Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. На початку коротко про головне. Понад 52 тисячі українців їхали до країн ЄС у перший день без візу. Партія Макрона перемагає на парламентських виборах у Франції. В Росії сьогодні стартують масові акції протесту. Далі докладніше.
Події в Україні.
Державній прикордонній службі повідомили, що 11 червня правом безвізового в'їзду на кордоні з ЄС скористалися близько півтори тисячі українців. На це дані станом на вечір неділі, крім того, до країн ЄС проїхало понад 52 тисячі громадян. Серед них 20% за біометричними паспортами. Голова представництва України при ЄС Микола Точицький заявив, що наданням українцям безвізового режиму ЄС засвідчив, що розглядає Україну як рівноцінного партнера.
Це дійсно непересічна подія, яка абсолютно розриває всі міфи про те, що Україна десь там на задворках Східної Європи. Ми це зробили.
Сказав Микола Точицький, зокрема, супроводжуючи українців авіаційного безвізового спецрейсу до музею парламентаріум в Брюсселі. 11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і Шенгену. Йдеться про 90 днів протягом кожних 180 без права працевлаштування.
Міжнародна тема.
Партія нового президента Франції Еммануеля Макрона «Республіка вперед» стала лідером за підсумками першого туру парламентських виборів 11 червня. Згідно із даними протоколів, партія Макрона набрала близько 30%. Консервативна республіканці – близько 20%. На третьому місці крайній правий Національний фронт Марін Ле Пен – понад 13%. Водночас, за даними МВС Франції, так чи інакше, саме партія Макрона є одноосібним лідером. Другий тур голосування в тих виборчих округах, де переможця не було визначено одразу, відбудеться 18 червня. Партія Еммануеля Макрона брала участь у виборах вперше, відколи була створена у 2016 році. Російський опозиційний лідер Олексій Навальний закликав протестувальників перенести запланований на 12 червня антикорупційний мітинг у центр Москви. Про це він оголосив напередодні пізно ввечері. Причиною перенесення із площі проспекту Сахарова на Тверську вулицю, за його словами, стала відмова московського підрядників, які могли дати звукову апаратуру і встановити сцену для мітингу, укладати договори з очолюваним Навальним фонду боротьби із корупцією. Сьогодні акції, як сказав сам Навальний, проходитимуть у понад 200 містах Російської Федерації проти, як висловився опозиційний лідер, системи корупції і кумівства, очолюваної Путіним. На цьому у мене все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. «Ранкова свобода» пропонує вам разом з нами починати новий день і новий робочий тиждень. У студії Юрій Матвійчук. І про що ж говоритимемо ми сьогодні? Спочатку коротко. Хто будує український світ на противагу руському міру? Чи буде курортний сезон цього року в Одесі?
Я, наприклад, на такого роду концерт не пойду. А то, що стосується любых хуліганських проявлень, це недопустимо.
Навіщо безвіз тим, хто не збирається мандрувати Європою?
Безвіз, крім фундаментальної свободи пересування, він також є важливим в економічному аспекті.
Ось такі теми для обговорення у найближчі півтори години, а після 8:30 в ефірі ток-шоу Павла Казаріна, Радіо Крим Реалії, експерти і журналісти обговорюватимуть вікові та соціальні аспекти російського протестного руху, важливість державних свят для російської ідентичності і спроби Роскомнадзора обмежити доступ до інформації в інтернеті. Залишайтесь з нами, буде цікаво.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Почнемо з теми «Український світ у світі». Чи є він і який він є? Хто його творить? Українська держава має бути зацікавлена в тому, щоб на противагу агресивному руському міру був розбудований український світ. І, певно, на відміну від кремлівської ідеї, йдеться не так про експансію, агресію і втручання у справи сусідніх країн, як про ствердження власного інформаційного, мовного, культурного середовища, яке має зв'язок із історією України, і з її сьогоденням, з територією для розвитку її майбутнього. Український світ має ствердитися в самій Україні і бути презентованим в усіх партнерських державах. Таку ідею несуть і втілюють українські волонтери, активісти та меценати, ті, що залишаються на батьківщині, і ті, які реалізували себе за кордоном, але і надалі переймаються долею рідної країни. Серед них і гостя сьогоднішньої нашої студії. Ми вітаємо в ранковій свободі Юлію Курохтіну. Це партнер проєкту «Consolation». Доброго ранку.
Доброго ранку.
А також представник JK Communication, так, компанії?
Так, засновниця цієї компанії.
Пані Юлію, от на вашу думку, все-таки, чи має бути український світ? От ми знаємо, руський мір, так, і Європа про це знає, до речі, не тільки Україна. А от чи знає Європа про Україну і про таке поняття, як український світ, власне, і чи потрібно формувати таке поняття, як український світ?
Угу. Звичайно, потрібно. І хочеться почати з того, що якщо брати російську пропаганду, то її можна ототожнити зі зброєю масового ураження. Тобто бюджети, які витрачає Росія на те, щоб пропагувати себе в світі, в Європі, це не йде мова про мільйони. Мова йде про мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. І в мене дуже багато знайомих і в Європі, які працюють є журналістами там на найбільш масових і поширених медіа і розповідають дуже багато цікавих речей. Ось, наприклад, у Німеччині, у Берліні російська пропаганда сформувала штаб в самому центрі міста, де зняли офіс, який коштує дуже багато грошей, 60 людей, які кожного дня генерують позитивні новини про Росію, про те, що вони йдуть правильним курсом, як що Росія не захоплювала Україну.
Ага, і, мабуть, крім позитивних, паралельно і низку негативних про ту саму Україну.
Звичайно. Тобто, що в Україні навпаки все погано, що Росія має нас спасати і так далі. Потім можна ще поділити російську пропаганду взагалі на два напрямки. Тобто, це пропаганда, яка стосується мовних аспектів. Тобто, на ту аудиторію, яка розмовляє на російській мові, і на ту аудиторію, яка проживає в Європі і за кордоном. Тобто, якщо вони вже зробили такий суперексперимент в своїй власній країні, що всі люди, як зазомбовані, вірять тому, що кажуть по телебаченню, ну що казати, якщо в мене навіть моя подруга з Москви, колись мені ще за часів Майдану, дзвонила і питала: «О Боже, що у вас там коїться? У вас розбирають на бруківку Хрещатик, да як же ж вони можуть?»
Ну, тобто Європа фактично бачить Україну російськими очима і російськими словами знає про неї.
Ну, просто тут можна сказати, що Росія, вона витрачає дуже багато на це коштів, і навіть Сполучені Штати і Європа не можуть з нею конкурувати в плані витрачання коштів на пропаганду. Але, звичайно, і Сполучені Штати щось роблять, і Європа.
Також... Що вже казати про кошти, які може виділити на це Україна? І...
Про Україну, так, взагалі тут важко казати, тому що українська культурна дипломатія, вона, звичайно, існує. Але хотілося б набагато більше.
Тому що... От ви сказали таку фразу «культурна дипломатія». Чи може дійсно культура, дипломатія протистояти агресії того ж руського міра тим шаленим бюджетам, які ми згадали? А вони дійсно, та ж сама Russia Today, так, бюджет річний можна порівняти з бюджетом мало не країни. Ну, невеличкої, але країни. І в той же час от проти такої агресії, проти фейків, проти вкидань інформаційних діяти культурою, як ви гадаєте, воно рівносильно?
Ну, я хочу сказати, що, звичайно, це не є рівносильним супротивом, адже не тільки витрачають вони кошти, вони також підкуповують журналістів, експертів, лідерів думок.
Ну, і ті всі повідомлення швидше про втручання і виборчі процеси, і не тільки...
Звичайно. А в Україні, я б сказала, не дуже є багато альтернатив і варіантів, тому що так, ми крокуємо до Європи, але нам ще в нашій внутрішній політиці, скажімо так, і в системі взагалі управління ще потрібно багато чого зробити для того, щоб бути успішними. І Україна, вона не відповідає на чорний піар і на чорну пропаганду чорною пропагандою. Ми відповідаємо у культурній площині позитивними моментами. І дуже, ну, це набагато важче на негатив відповідати позитивом. Тобто на один негативний факт треба якнайменше три позитивних. Тому і можна сказати велике спасибі всім нашим активістам і людям, які за кордоном пропагують саме культурні цінності для України, які демонструють Україну з позитивної точки зору. В 2008 році я ще навчалась в університеті міжнародних відносин Шевченка, і до нас приходив дослідник, який розповідав про рейтинг України і як позиціонують взагалі Україну в світі. І для мене, ну, я не здивувалась, звичайно, але було дуже неприємно, тому що пунктом номер один на 2008 рік було, що в нас є дуже багато красивих жінок, але в той же час у нас Україна була, знаєте, як секс-туризмом, тому що дешеві повідно. На жаль.
Колишній президент втікач казав, що прийде весна, і жінки будуть роздягатися.
Ось. Другим пунктом це була Чорнобильська катастрофа. І третім, ну, дякувати братам Кличко, були брати Кличко. Але це все... четвертий, люди питали, Україна? А де це? І... Звичайно, була зроблена дуже велика робота до Євро-2012. Ми перекроїли так сприйняття взагалі в Україні в світі. І останні події, вони дали нам змогу про Україну зовсім з іншого боку заявити на міжнародній арені. Тобто сьогодні, коли ти вже, ну, я на власному досвіді це вже відчула, коли ти десь за кордоном і ти кажеш, що ти з України, ти кажеш, о, Україна, о, так, ну як ви там, тримаєтесь, ми з вами, ви такі там, ну, хоробрі, сміливі і молодці. Тобто зовсім інше позиціонування. І тому зараз мовою культури ми можемо саме показати ці позитивні аспекти України у світі. Ось можна почати так з проєкту «Consolation», тобто Наталки Пасічник. Це взагалі дуже велика людина. Вона 23 роки тому поїхала з України у Швецію. Успішна музиканка, яка є супервідомою у світі. Вона виступає в найбільших філармоніях світу. Сентрі Холл в Японії. І, ну, тобто метри, скажімо, музичного виміру. Є в неї також її сестра Ольга Пасічник. Це всесвітньо відома оперна співачка. І коли був Майдан, а вони за кордоном, і хотіли щось зробити для України. Тобто ще Наталка, вона засновниця Українського інституту у Швеції. Тобто тут важливо також підкреслити, що в Україні немає представництва в Швеції у культурному аспекті від держави. Тому цей Український інститут в Швеції, він взяв на себе функцію представляти державу Україну в Швеції. І тому вони там дуже є вагомими і важливими. І про Consolation хочу зараз закінчити думку, що це дуже важливий проєкт, тому що саме мовою музики, мовою культури, він дозволяє відчути, про що Україна проходила тоді, коли були живі ці композитори, яких обрали саме для проєкту. Важливо також сказати, що це композитори саме українські, які у складні часи, коли була...
Це класика української музики.
Це українська класика, це висока культура, тому що, знаєте, за кордоном знають, хто такий, скажімо, Малевич, Булгаков, ну, в плані літератури, так? Або Чайковський в плані музики. Але ніхто не знає...
Ну, а що, не знають Березовського, там, Бердянського, наприклад?
Ні, ви будете дуже здивовані. Коли Наталка запропонувала своїм колегам, друзям, також музикантам із Швеції зробити, записати альбом класичної української музики, вони взагалі, що? Класична українська музика в Україні? Є композитори? Та що ви таке кажете? І коли вони відкрили для себе цей світ, вони були дуже здивовані. Тому що, ну, насправді немає. І це є дуже важливим, адже записали вони цей диск на світовій студії Біс Рекордс. Тобто, ну, вище планки взагалі немає. І поширилася саме українська класична музика, яку писали також автори, композитори в 19-20 сторіччі, і також були часи важкі. Тобто, або ти їдеш до Росії, позиціонуєш себе як російський автор, і тобі ти можеш розраховувати на те, що тебе будуть знати в світі, або в тебе тернеста доля, і ти намагаєшся поширювати українську культуру, а коли тебе захоплюють або притісняють, або ще, ну, в нас Україна так розташована географічно, так?
То
твоя культура, ну, одразу номер два. Тому цей проєкт є дуже таким важливим, адже він позиціонував Україну з позитивної точки зору і показав, що в нас є ця висока культура.
Про позиціонування України в світі ми говоримо сьогодні з Юлією Курохтіною, партнером проєкту Consolation, засновником компанії JK Communications. І також зараз продовжуємо розмову на цю тему з головою Союзу Українок Чехії Марія Прокоп'юк з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Прокоп'юк.
Доброго ранку.
Ви очолюєте Союз Українок Чехії, а власне чим займається ваша організація в Чехії?
Ми, звичайно, такий традиційний Союз Українок, який існував, власне, і існує до цього часу в багатьох країнах на Заході. Чеська організація виникла ще 80 років тому, але, звичайно, в часи комунізму була перервана діяльність цієї організації. Ну, а після Саметової революції, власне, організація була відновлена і існує до цього часу. Вона збирає, власне, таку стару еміграцію, тобто тих людей, які народилися в Чехії, які тут попали ще після Першої світової війни, їхні родичі. Так що це така традиційна організація. Ну, але зараз сучасні виклики приносять нам сучасні якісь, треба діяти інакше, так що ми не просто традиційно якось, знаєте, вишиванками і ще чимось, але вже мусимо і відповідати на такі виклики пропаганди.
Так, а які це сучасні виклики? Ви вичуваєте також пропаганду російську в Чехії?
Ну, на жаль, в Чехії на 10 мільйонів населення російське посольство має найбільше апарат свій з усіх європейських країн. Тут більше 140 людей тільки дипломатичного збору, якби, а я вже не кажу про всіх інших працівників, які теж можуть бути агентами. І не забувайте, що Чехія була, так би мовити, в цьому кордоні тих пострадянських країн, і та пропаганда, і комуністична партія, до речі, в Чехії має десь біля 16%. Так що це є непочатий, власне, край роботи, тим більше, що за часів Радянського Союзу тут уже були, це запускалися агенти, які до цього часу існують. І нам з цим приходиться боротися. І те, що ми, наприклад, коли ми починали Майдан, тут в Празі ще десь 27 листопада ми вже зібрали першу демонстрацію, тому що ми вже, так би мовити, ветерани помаранчевої ще революції. І зразу в деяких російськомовних газетах вже були не тільки фотографії наших демонстрацій, а зразу було таке своє бачення, це, знаєте, про націоналістів, про нацистів і так далі, тому подібне. Так що оце
як ви змінюєте свої методи роботи, щоб розвінчувати оцю таку відверту пропаганду?
Ми просто намагаємося зараз не тільки співпрацювати з чехами, але, власне, уже і це перейшло не просто від нашої якоїсь пропаганди, ми це робимо, це роблять уже чехи, наші друзі, які виконують, власне, цю функцію, тому що одна справа, коли це вийдуть тільки українці, то це має свій вплив, але це не є такий кардинальний. Але коли виходять чехи з такими акціями, коли себе чехи приковують до паркану російського посольства, чи коли ми робимо акції проти Олександрівців, розумієте,
цього... Це хто такі?
І оцей ансамбль Олександрів.
Олександрова, так.
Так, який був, власне, цього року, оскільки президент чеський є такий відкритий прихильник Путіна, і цього року вони так виступили бомбастично, дуже багато концертів було, а в Празі ми їм зробили таке привітання. Власне, ця ідея така чеська, зробити їм таку вуличку ганьби, коли проходили вони, ті люди, які йшли на концерт Олександрівців, проходили через таку вуличку ганьби для того, щоб ми їм показували, там був величезний портрет Путіна, як Гітлера, і ми показували фотографії наших хлопців, які загинули. Ну і це, власне, це ідея цієї організації належить чехам. Причому вони навіть звернулися, чеська організація «Капутін», це такі наші прихильники, вони звернулися до Міністерства зовнішніх справ чеських, щоб не надавали візи цьому хору. Але, на жаль, цього не сталося. Концерти ці пройшли, ну, але всюди в цих газетах чеських, які всі зрозуміли, що хто ходить на ті концерти, тому що там перший раз, коли вони робили концерти, уявіть собі, що квитки були за одну коруну, тобто якби за одну гривню.
Угу, угу. Пані Марія, чому вас називається організація «Союз українок», а не українців? Це такий гендерний поділ якийсь?
Ну, це дуже, власне, давно створилося. Ви знаєте, по світу є дуже багато союзів українок, і в Чехії так само це є. Воно іноді смішно, особливо в Чехії, коли до тебе звертаються і думають, що ми якісь феміністки, але це така склалася традиція після 45-го року.
Зрозуміло. Дуже дякуємо вам, пані Марія. На зв'язку з нашою студією була голова Союзу українок Чехії Марія Прокоп'юк з Праги. Ну, а ми продовжуємо розмову з гостею нашої студії Юлія Курохтіна, партнер проєкту Consolation, засновник компанії JK Communications. Ми говоримо якраз про от різні акції, які несуть слово про Україну, культуру українську у Європу, у світ і дають зрозуміти взагалі більше Європі, хто ж такі українці, так, щоб відкрити оцю терра інкогніту Україну. Ми, власне, почули от від представниці традиційної такої організації українок в Чехії, що вони змушені змінювати методи роботи, якщо раніше дійсно це була традиційна українська культура, вишиванка, там, українська пісня, то тепер, бачите, акції, ну, з портретами Путіна, коридори ганьби тих, хто підтримує російську культуру. Тобто культура, вона теж трансформується, і такі впливи під впливом, під викликами цього руского міра. І українська культура має ставати з зубами?
Безперечно. До речі, хотіла додати, знаєте, що в Чехії була найбільша монумент саме Сталіна. І його коли зносили, це, ну, на початку незалежності, це було дуже-дуже велике свято, але воно настільки допомогло, тому що сьогодні там, як вже сказала наша опоненка, найбільша
прихильники.
А щодо України і якоїсь трансформації, то звичайно. Ну, треба ще сказати, що в Україні не 2 роки від незалежності і не 3, а вже все ж таки. Ми така собі леді.
Якщо говорити про таку культурну експансію, то і проводилися і дні культури України в різних містах, і на рівні міст побратимів проводяться різні акції, партнерські там обміни. Навіть якщо взяти класичну музику, академічну музику, багато виконавців українських і в французькій опері, і в Миланській опері виступали з концертами і виступають, і працюють, і співають. Чи є це от таким якимось єдиним фронтом такої культурної акції України, інвазії в Європу? Чи це дійсно треба от якось об'єднувати координувати, а можливо і державі цим якось опікуватися і виділяти кошти? Зрозуміло, не співмірні з російськими бюджетами на це, але принаймні.
Ну, звичайно, культура трансформується. І, звичайно, вже не так цікаво подивитися і на вишиванку або на писанку, або на якийсь майстер-клас, як цю писанку зробити. Наприклад, ось французька діаспора також, яку зараз очолює не діаспору, а саме державну інституцію Ірини Карпа, так? Також дуже змінилося там сприйняття України. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, Швецію та Францію, у Франції є набагато більше можливостей, адже там є офіційно будівля, ну, від держави Україна, яка є триповерховою, в центрі Парижу, де є можливість робити і майстер-класи, і концерти, і запрошувати гостей. І можна ще сказати, що зараз Франція, ну так, стала більш українізованою, тому що тоді приїздять і українські виконавці, і нові,
і сучасні.
Я ж про це і кажу.
І сучасне образотворче мистецтво.
Так. Трансформація відбулася в такому вимірі, тому що, ну, я ж вже кажу, а, до речі, дуже цікавий мені факт, що коли приходять тоді українці, як діаспорні, так, вони кажуть, що ж ви таке робите? Та де ж вишиванки?
Та традиційна Україна з хаткою, з тином?
В мене також, до речі, подруга, вона засновниця і також робить багато в плані культури. Культурної дипломатії – це засновники Регіна Мар'яковська, Давідзон, Одеса Рев'ю, якщо чули, це перший англомовний журнал про Україну. Вона зі своїм чоловіком, вони його зробили. Це дуже якісна продукція, яка поширюється саме на Захід, для того, щоб позиціонувати Україну по-іншому у культурному.
Це не значить, що повністю відмовитися від етнічних мотивів, від самобутності української.
Але сучасно, модерново. Тобто про те, що відбувається сьогодні. І в Швеції держава, звичайно, хочеться, щоб робила більше. Тому що в нас дуже забюрократизована система. Ось, знов-таки, якщо повертатися до Українського інституту в Швеції, вони не отримують жодного фінансування від держави. Навіть немає фінансування на якусь проєктну діяльність. Тобто,
за рахунок чого, за які кошти вдається щось робити?
Таке собі волонтерство. Тобто Наталка Пасічник, вона є, можна сказати, меценатом позиціонування української культури там, за кордоном. Тому що дуже хочеться, щоб Україну сприймали по-іншому. І, наприклад, вони будуть представляти стенд у України, щоб ви просто розуміли, на якихось міжнародних подіях у Швеції, якось, то, наприклад, книжковий ярмарок у Гетерборзі. Так, це є найбільшим ярмарком і подією взагалі року в видавничій сфері. Туди приїжджають і політики, і різні представники з більш ніж 40 країн, більш ніж 1000 журналістів з усього світу. Це така дуже-дуже платформа велика, де приходять семінари, образотворчі якісь вистави, виставка саме в плані видавництв, ну і так далі, і так далі, і так далі. Такий собі платформа для обміну досвідом. І там в Україні, наприклад, немає власного стенду. Тому як Інститут України в Швеції, вони є частиною стенду «Юнік». Це 15 інституцій міжнародних, і повз нього ти так просто не пройдеш. І тому це є дуже також важливим, що Україну позиціонують Швеції так серйозно. Але дуже жалко і сумно, тому що немає фінансування жодного від держави. Ось, наприклад, цього року буде приїжджати Андрухович тоді.
Дипломатичні представництва України в тих чи інших країнах, хоча б якусь інформаційну підтримку надають таким акціям?
Інформаційна підтримка, звичайно, але ж... хоча б якісь... Тобто, як знов-таки розповідала Наталя, стикається з тим, що все не по протоколу. Тобто, якщо це витрати, наприклад, на проєктну діяльність. Банально. Покрити витрати за квиток, наприклад, того ж Андруховича, так, від України до Швеції. Це ж в державних мірках це копійки. А для України це є дуже важливим, щоб приїхав тоді представник такий важливий для України. Да, розповів, тим паче, що в нього буде дуже широка тема «New Definition of Freedom». Тоді можна сказати, взагалі все, що завгодно, так, в цьому кластері. І це почують у світі. Але коли ти стикаєшся...
Тобто проекти не обмежуються музикою, я так розумію, так?
Проекти не обмежуються музикою. Тобто це Так. Це Український інститут у Швеції, тому, звичайно, не обмежуються. І так можна ще Global Ukraine, як також організація, яка була створена після Майдану, також є дуже важливою, тому що вона об'єднує взагалі всіх активістів по світу, які щось роблять, так? Тобто дні українського кіно, також якісь вишиванкові фестивалі, а не просто як що таке вишиванка, так? Тобто намагаються сьогодні українці з усього світу щось робити в своїх діаспорах і на країни, в яких вони знаходяться, для того, щоб Україну сприймали по-іншому. І наша тема сьогодні саме є такою, що «Руський мир» витрачає дуже багато коштів, а в Україні це роблять люди, розумієте?
І туди ще треба подумати, хто переможе, гроші чи все-таки людська душа і людське устремління, яке ти не купиш, власне, за жодні гроші. Ну, будемо сподіватися, що все-таки оця волонтерська активність, вона переможе русський мір і побудує український мір в Європі і презентуватиме його якомога ширше. Бажаємо вам успіхів на цьому шляху. Дякуємо за участь у нашій програмі. Нагадаю, в студії була партнер проєкту Consolation Юлія Курохтіна. Ми продовжуємо ранкову свободу і наступні півгодини присвятимо музично-політичним пристрастям, що іноді переростають у бійки.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України. Новини Радіо Свобода.
7.30 у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Почнемо з головного. Минулої доби двоє воїнів Збройних сил України загинули на Донбасі, ще четверо поранені. Україна перемогла Фінляндію у відборі на чемпіонат світу з футболу 2018-го. Громадяни на референдумі захотіли, щоб Пуерто-Рико став 51-м штатом США. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще четверо зазнали поранення і бойових травм. За даними штабу, 67 разів обстрілювали бойовики позиції Збройних сил України. Крім того, стріляли і по житлових районах у районі Авдіївки і біля Кам'янки. У групованні ЛНР звинуватили українську сторону в 13 обстрілах районів підконтрольних луганським бойовикам. Сайти донецьких сепаратистів поки не вказують про ситуацію на захоплених угрупованням ДНР територіях. Україна перемогла Фінляндію у відборі на чемпіонат світу з футболу 2018-го. У шостому турі відбіркового турніру до чемпіонату світу українська збірна в Тампере обіграла команду Фінляндії з рахунком 2-1. Голами в другому таймі відзначили Євген Коноплянка і Артем Бісідін. Один гол в українські ворота забив гравець збірної Фінляндії Йоель Погінпало. Наступний матч відбіркового турніру українська збірна проведе у Харкові 2 вересня проти команди Туреччини.
Міжнародна тема.
Громадяни неінкорпорованої території США Пуерто-Рико на референдумі напередодні проголосували за звернення до Конгресу з метою зробити Карибський острів 51-м штатом США. Згідно з результатом референдуму, рішення про державність у складі Сполучених Штатів підтримали понад 97% громадян, це приблизно 480 тисяч осіб. При цьому 1,5% висловились за незалежність острова, 1,3% взагалі не захотіли змінювати його статус. Явка виборців становила лише 23% з числа понад 2-мільйонного населення Пуерто-Рико. Така низька активність була викликана закликами бойкотувати референдум з боку опозиційних партій, які вони називали несуттєвою подією, цирком і маскарадом. В останні роки Пуерто-Рико переживає серйозні економічні проблеми. Державний борг острова складає 73 мільярди доларів. В Пентагоні повідомили, що сили США здійснили у Сомалі авіаудар проти ісламістського угруповання Аль-Шабааб, пов'язаного із Аль-Каїдою. Це сталося за приблизно 300 кілометрів на північний захід від столиці Могадішо. Про те, чи є жертви і які ймовірні збитки в ході операції були завдані у заяві Пентагону, не йдеться. Раніше президент США Дональд Трамп дозволив розширення військових операцій, спрямованих проти Аль-Шабааб у Сомалі, зокрема, з повітря. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Скандали довкола гастролей артистів. Чи не зірвуть вони курортний сезон в Одесі?
Я, наприклад, на такого роду концерт не пойду. А то, що касається любых хуліганських проявлений, это недопустимо.
Саме про це ми пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Нагадаю, ви можете слухати і дивитися нас в мережі інтернет на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», також на YouTube-каналах. Отож, продовжуємо розмову.
Зустрічаємо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Літо набирає обертів, і переважна більшість людей у пошуках прийнятного місця для відпочинку. І, безперечно, після анексії Криму чи не головним морським курортом України стала Одещина. Минулого літа місто та область прийняли майже 4 мільйони туристів, і цьогоріч розраховують на 4,5 мільйона щонайменше. А от чи вплинуть музично-політичні пристрасті останнього часу на настрої тих, хто зібрався до Одеси на відпочинок? Відповідь на це запитання шукала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Назарчук.
Через прохолодний травень новий туристичний сезон в Одесі розпочався із запізненням, фактично лише 2 тижні тому. Проте відразу із скандалів навколо гастролей низки артистів. Наприкінці травня через протест активістів не виступила Світлана Лобода. Слідом за нею концерт в Одесі скасував Іван Дорн. Причиною співак назвав погрози і планові провокації. Не доїхав до Одеси російський репер Мот. Виступ Ірини Білик на відкритті ресторану в спальному районі Одеси супроводжувався сутичками представників громадськості з поліцією. Один з протестувальників зазнав травми і звинуватив поліціянтів у свавілі. Оскільки конфлікт активістів з правоохоронцями в Одесі не вперше, справу взяв під контроль народний депутат Борислав Береза.
Внутрішній конфлікт в Одесі – це вигідно виключно... Вибачте, але так дійсно Кремлю. Ворог не тільки на вулицях Одеси. Ворог є і в поліції. Так, є дуже велика кількість людей, які працюють і в мерії. Потрібно об'єднатися, щоб цих ворогів подолати.
Найвідоміші літні клуби Одеси – пляжні. Отже, бійки, штовхани на використання піротехніки під час протестних акцій на настрої відпочиваючих впливають негативно, вважає експерт індустрії гостинності Фазіль Аскеров.
Рішати вопрос надані в момент, коли вже концерт має состоятися. Ці всі питання повинні рішатися на законодавчому рівні. Не можна літом в Одесі устраювати такі мероприятия, ми вже одно таке літо пережили.
Найважчим було літо в 2014-му, згадує експерт. В минулому та позаминулому роках туристична ситуація Одеси поліпшилась на 5-7%. Переважна більшість гостей відпочиваючи з інших регіонів України. Багато їдуть з Білорусі, Молдови, країн Балтії тощо. Туристи з Росії, пояснює Фазіль Аскеров, нині погоди не роблять. В Одесі їх значно менше, ніж було 4-5 років тому. За даними експертів, щодня кожен турист в середньому залишає в Одесі еквівалент 40-50 доларів, враховуючи витрати на проживання, харчування, розваги. Демонструвати ставлення до виконавців в силовий, а не в законний спосіб – неправильно, вважає одеський підприємець і шоумен Дмитро Шпінарьов. Але загалом, на його погляд, галас в пляжних клубах туристичної привабливості Одесу аж ніяк не позбавить.
Турист на це не звертає уваги, він к цьому готов, якщо він вирішив дітей вивезти на море, оздоровити їх. Ну, так він розуміє, що да, от така ситуація в країні. От так. На ньому це ніяк не відражається.
Найближчим часом в Одесі заплановано концерт гурту «Время і стекло», який нещодавно отримав одну з нагород премії каналу РУ-ТВ в Москві і російського репера Баста. Як прогнозує громадський активіст і любитель музики різних напрямів Павло Поламарчук, в'їзд в Україну Басті заборонять.
Він влітав в Крим із Російської Федерації. Він чесний парень, дуже. Він це на ефірах російських. З тим же Борисом Барбаном признаєт. Він ще просто в прошлом году этот факт проворонив.
Активіст запевняє, виступи, заяви, коментарі кожного артиста, який збирається гастролювати в Одесі, громадськість контролює і, якщо знадобиться, зверне на це увагу Держприкордонслужби України та СБУ. Йти чи ні на концерт виконавця з сумнівною репутацією? Це, на думку голови Одеської облдержадміністрації Максима Степанова, залежить від громадської позиції конкретної людини.
Я, наприклад, лично, як Максим Степанов, на такого роду концерт не пойду. Гражданскую позицию высказывают люди, которые относят себя к гражданскому обществу. Я, вы и все остальные просто не идут. А то, что касается любых хулиганских проявлений, я это не раз говорил и говорю. Это недопустимо.
Але не шоу-бізнесом єдиним живе влітку місто біля моря. В ці дні, наприклад, на кількох локаціях, в тому числі на сцені «Просто неба», проходить третій фестиваль мистецтв «Одеса Класікс». В липні відбудеться щорічний міжнародний кінофестиваль. Наприкінці літа Чорноморськ, що поблизу від Одеси, прийматиме джаз-коктебель. З 2003 року і до російської окупації Криму місцем його прописки було морське узбережжя біля підніжжя гори Карадах. Отже, як би там не було, музика в літній Одесі звучатиме. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Отже, про те, як довкола музичні пристрасті в курортній Одесі можуть вплинути, власне, на перебіг цього курортного сезону, і загалом, як українці мають все-таки реагувати на артистів, які досі виступають в Росії. Про це ми говоритимемо далі в прямому ефірі з народним депутатом від блоку Петра Порошенка, одеситом Олексієм Гончаренком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Гончаренко.
Доброго ранку.
От, власне, якщо аналізувати такі бійки і розбірки з політичним контекстом довкола концертів, в тому числі і концертів українських виконавців, як ви гадаєте, загалом така атмосфера в місті напередодні чи вже в розпал курортного сезону, як воно може позначитися на кількості людей, які можуть завітати до Одеси і на Одещину?
Я дуже сподіваюся, що не позначиться, бо насправді воно звучить так якось серйозно. А це такі випадки дуже поодинокі і, в принципі, якогось великого розголосу набувають лише в ЗМІ. Тому що, ну, ось, наприклад, закінчуються гастролі в Одесі Московського театру «Школа сучасної п'єси» під керівництвом одесита режисера Йосифа Хільгауза, і пройшли на ура, і ось там вчора був останній спектакль, сьогодні там творча зустріч самого Йосифа Хільгауза. Так як ця людина підтримувала Україну завжди і робила це на ефірах в Москві і так далі, ну, нема жодних проблем, і гастролі пройшли дуже-дуже добре. Також вчора дійсно у нас відбувається фестиваль «Одеса Класікс». Вчора в нас прем'єра «Білої акації» знаменитої. Тобто дуже багато культурних подій одночасно проходить, тому я всіх запрошую в Одесу. Є і море, є і сонце, є і музика, є і театр, і є що робити. А такі ось якісь там події, вони насправді, ну, дуже-дуже поодинокі.
Так, пане Гончаренко, можливо, і поодинокі події, але ви самі кажете, що про них говорять в засобах масової інформації. І, можливо, не випадково говорять багато про такі події негативні, і такі події відбуваються саме в Одесі, як ми зазначили, чи не центр курортного життя тепер України?
Далі, я думаю, що час від часу подібні події – це якийсь прояв, можливо, конкурентної боротьби між одними закладами та іншими, а часом просто намагання привернути до себе увагу. Ну, часом, звичайно, це намагання громадянських активістів і громадянського суспільства там якось захиститись від тих виконавців, які займають незрозумілу позицію, але дуже часто це, ну, має якісь такі невідоме коріння і, можливо, дуже далеке від патріотизму.
Ну, от якраз щодо патріотизму, йшлося про скандал довкола і протест довкола концерту Ірини Білик. От, можливо, в Верховній Раді тій самі слід якось узаконити якісь санкції чи якийсь перелік правил для тих українських артистів, які гастролюють в Росії чи в Криму. От, скажімо, якщо російський артист, минаючи українські кордони, потрапляє в Крим, то потім йому забороняють в'їзд в Україну офіційно на тій підставі, що, мовляв, анексований Крим відвідував артист незаконно, і якраз на цьому і базується заборона в'їзду в Україну. Якщо український артист поїде до Криму або, скажімо, до Росії виступати, чи не потрібно і для нього запроваджувати якісь чіткі правила?
Чесно кажучи, мені здається, коли ми кажемо про українських артистів, що ні. Бо мова йде про українських громадян, і взагалі це має регулювати самі люди, там, і давати оцінку таким діям. Тут абсолютно правильно сказав голова обласної державної адміністрації, ми як суспільство маємо продемонструвати, можливо, навіть бойкотувати таких артистів, але переводити це в законодавче поле якесь, ну, по-перше, дуже сумнівно і конституційне це, бо це громадяни України, вони мають право вільно обирати, куди їм їздити і що робити, і якось заборонити їм це, ну, неможливо.
Але якщо йдеться про митців, це, які...
Мені здається, треба якось суспільству демонструвати, там, що воно дає доросле і зріле, то бойкотувати це самим людям, а не таким чином, що хтось там прийшов, міліціонер, поліціян і заборонив.
От ви сказали, що митці, вони, можливо, мають право обирати. Взагалі, чи можливо в таких умовах, як зараз Україна перебуває в стані гібридної війни, в стані фактично неоголошеної, але розв'язаної війни з Росією, чи можуть митці, мистецтво залишатися поза політикою, не демонструвати громадянську позицію, адже митці якраз мають чималий вплив на свідомість громадян, на, ну, власне, і на підсвідомість?
Ну, я хочу ще раз сказати, що це справа кожного митця, а справа суспільства оцінювати. Звичайно, я там особисто хочу йти на концерт того митця, який демонструє свою повагу до батьківщини і любов до неї, і патріотизм. Але з іншого боку, там в минулому році в Росію їхало 4 мільйони українців. Хтось поїхав, там працює, хтось поїхав, бо у нього там мама, хтось поїхав, у нього там дитина. Хтось ще навчається. Ну, тобто є дуже багато причин, і всіх їх заклеймити якимось там все. Це тавро, що ти там запроданий, якщо ти в'їхав в Росію, це неправда і це неправильно.
А якщо ти там заробляєш, дійсно, заробітчанин в Росії, це теж нормально?
Це слово гібридна війна. Тобто це не війна 41-45 років, це інша війна, в якій і перемагати треба по-іншому. І якщо там хтось їде, хто сьогодні не може заробити в Україні, але заробляючи там привозить цю копійку додому і годує свою родину, то виграє від цього Україна чи програє? Це складне питання, і аж точно його не можна вирішувати шляхом якогось там заборони.
Що ж, дякую вам. Ми почули вашу думку і вашу позицію. З нами на зв'язку був народний депутат від блоку Петра Порошенка, одесит Олексій Гончаренко. Ми говоримо про ту атмосферу, яка, можливо, не випадково виникає довкола виступу артистів. Останнім часом, зокрема, в Одесі такі акції були, виступу і російських артистів, які гастролюють, і українських артистів, які не зовсім визначилися зі своєю позицією політичною. І от як це загалом впливає на курортний сезон і може вплинути на перебіг курортного сезону? І зараз маємо змогу поговорити з артистом, зі співаком Тарасом Компаніченком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Компаніченко.
Доброго здоров'я.
От ми говоримо і, власне, намагалися з Олексієм Гончаренком з'ясувати, і хочу запитати у вас, чи мусить артист, співак в нинішній політичній ситуації в Україні чітко визначити свою позицію? Чи митці справді можуть залишатися поза політикою, поза якоюсь національною свідомістю, національним самовизначенням?
Ну, знаєте, так формулюючи так саме питання, ну от що митці це ті, які можуть залишатися, мистецтво належить, мистецтво поза політикою. Насправді в цьому є така не трошки, а певна доля лукавства, тому що митці, ми всі знаємо насправді, що митці є публічними особами. Вони є на виду. Вони, ми прекрасно знаємо, що люди їздять на заробітки до Москви. І це теж така дивна ситуація. Але це десь заховано, тобто, звичайно, ті, хто приходять на якийсь там київський вокзал в Москві або просто в Києві, чи в якихось інших містах, де курсують поїзди, то, мабуть, звичайно, бачать тих, хто їде на заробітки. Але якраз митці, це ті, хто є публічними людьми, тобто про них пишуть медіа, вони, хочуть чи не хочуть, вони є тими, хто, за ким слідкують люди. І просто так от, знаєте, поза політикою не вийде. Це маленька сіра людина може, так мовити, бути поза політикою. Митець не може за самовизначенням бути поза політикою, так мовити, особливо ті, про яких ми зараз говоримо. Тому, безперечно, гібридна війна. Так, це гібридна війна. Так, це. Але в тому то вся є річ, щоб розпізнавати ті риси цієї гібридної війни. Тобто можна назвати це, ховатися за цей термін, що, мовляв, так, у нас гібридна війна, ми заховали голову в пісок, ми нічого не знаємо, нічого не бачимо, нічого не чули, і все у нас добре. І давайте закінчувати перипетії, як говорять так звані митці, і відновлювати прекрасні діалоги з Росією. Так говорять митці. Тобто вони не хочуть бачити того, що відбувається.
А на вашу думку, українці, українське суспільство повинні висловлювати свою позицію стосовно таких митців, свою незгоду, забороняти їм концерти, виступи? І, до речі, в якій формі? Бо інколи це переростає в бійки, там закидають яйцями, помідорами, чимось ще. Чи і правоохоронці, і держава має якось розробити якісь такі механізми?
Коли держава не впоралася, скажімо, на початку війни цієї гібридної, в хід пішли добровольці. Тобто, якби не добровольці, які закрили своїми грудьми оці просто щілини, величезні пробоїни, то не знаю, чи ми б вистояли. Так само громадянське суспільство береться тоді, коли держава не впоралася з певними своїми завданнями. Бо це чіткі мають бути правила. Тобто, бачите, на позір по Євробаченню у нас, бачите, такі діють закони, що ми не пускаємо, тому що пані артистка, вона, кандидат від Російської Федерації, була в Криму.
Так, що відвідували Крим, анексований, але не через територію України, тобто незаконно.
Тобто, ну так, і таке інше, так само має бути одна позиція, а не так, що для крематорію, наприклад, одна позиція, для тих, хто гастролює в шляхетних панянах, в тому жовтневому палаці культури, інша позиція, для тих, хто приїжджає на гастролі в містечка там і міста України, інша позиція. Має бути чітка позиція, сформульована прикордонною службою, службою СБУ, тобто це служба безпеки. Тобто це
і стосуватися не тільки тих, хто приїздить на гастролі в Україну, а й тих, хто з України їде на гастролі до тієї ж Росії.
Ну, це просто, мені здається, взагалі така абсурдна ситуація, яка вже не має якісь такі. Дехто навіть написав з журналістів, що це великий у нас колосальний потенціал. Я це чув ще в добі Леоніда Кучми, що дуже багато українських там кліпмейкерів, дуже багато там артистів. От це величезний потенціал, що ми можемо таким чином впливати на Російську Федерацію, бо подивіться, скільки наших митців там працюють. А це теж самообман. От і уявляти, що хтось там дуже великою мірою впливає, ні. Це люди, які просто не розуміють, що таким чином ми належимо до одного простору, тобто до руського міра. Тобто так росіяни це трактують. Так трактують це глобальні люди, які мислять, що культура – це велика політика.
А ми і досі мислимо, а ми й досі хочемо заховати голову в пісок і сказати, ні, культура це просто поза політикою. Ні, друзі, культура це велика політика. І митці, які їздять туди, це ну просто ну мені здається, що це ганебно. Хай поїдуть на фронт.
Добре, пане Компаніченко, а якщо взяти от ту категорію артистів, які, можливо, і не їздили на гастролі до Росії з України, але якось так свою позицію вони явно не виявляли і ну не скаже, що вони проукраїнські налаштовані. Адже ж, ну, за великим рахунком, той самий «Русський мір» і Кремль можна ж підтримувати і перебуваючи в Україні, може навіть ефективніше, не засвідчуючись, так би мовити, в таких яскравих акціях. Чи треба і до таких митців якось підходити? І як тоді підходити? Що це буде якась цензура, якась комісія з моралі, яка буде аналізувати їхні діяння, вчинки, слова, з якими вони звертаються з великої сцени до слухачів? От перевірка на лояльність до України і до українського. Які тут можуть бути плюси і мінуси, до чого це може призвести, і чи треба це взагалі робити?
Ні, ми не можемо цього робити. Ми не можемо цього робити, але йдеться про суспільну просто ну позицію. Розумієте?
Тобто, тоді якщо, тут знову ж таки суспільство першим має так виявити свою позицію, а не держава і якісь державні органи.
Звичайно, може я проти там того, щоб якісь там задіювати там силові сценарії і таке інше. Але просто, ну, суспільство, на жаль, ну, складається з різних людей. І в тому числі з людей, які в різний спосіб виражають емоції. І, ну, емоції, коли людина погано грала, а якщо так сприймати, що театр – це, життя – це великий театр. Ну, людина, коли погано грала на сцені, її там свого часу закидували помідорами чи якимись там якимись недоїдками в тому самому шекспірівському театрі. Ну, тому, на жаль, отакі от речі відбуваються, коли там люди якісь кидають речі. Я теж можу бути проти цього, можу навіть дуже проти цього. Тому що це не цивілізовано, там ще там якось так, яка руйнує там чи там гідність, але людську там і всієї свити, яка там навколо артиста, тобто менеджерської групи і так далі, продюсерської. Але це просто позиція суспільства, яка стомилася просто. Просто стомилася від цього лицемірства, від того, що люди не хочуть бачити реалій. В силу різних обставин. Це може бути в тому числі бізнес. Ну, що я можу там дзвонити, хтось може з артистів, з тих, що ми про яких ми говоримо, дзвонити і казати, ну як там, ну як там Клавочка? Да все хорошо. Я не підтримую цього всього. Це все сумасшествие, вот это, я все не підтримую. І, звісно ж, я з вами, духом з вами. От що можу, що роблю, так сказати. Вот, говорю о мире, выступаю. Тобто все це, ну, люди не хочуть, люди перечікують, оці люди, які там, вони в силу того, що вони сформувалися як певна там зірка чи певний артист в певних
Так, але з іншого боку, от ви і сказали, що багато людей втомилися, в тому числі і суспільство втомлюється від війни, від постійної напруги, від потреби визначитися, ти за біле чи за чорне, як себе поводити далі, і вони, можливо, якраз хочуть просто поринути в мистецтво, от чисте мистецтво, в музику, в, я не знаю, в образотворче мистецтво, в театр, не зважаючи на національну приналежність того чи іншого митця, а просто забутися від сьогодення. А йому кажуть, ні, ти, знаєш, цей артист недостойний того, щоб піти його послухати, чи ця театральна трупа, вона висловлювалася не зовсім так, як заведено. Алло, пане Компаніченко, ви чуєте? Певно, перервався зв'язок. Ну, на жаль, ця моя репліка залишається без відповіді, але все-таки ми намагалися сьогодні в ефірі з'ясувати, наскільки артист, митець, художник має бути політиком в сьогоднішньому житті, має бути патріотом і визначатися зі своєю позицією стосовно загальнополітичних подій, що відбуваються у світі, а насамперед в Україні, а також про те, наскільки суспільство має право чи повинно виносити свої оцінки, судження стосовно таких артистів, таких діячів мистецтва, чи цим має опікуватися держава і, власне, яка має бути роль держави і силових органів в таких умовах. Нагадаю, що на зв'язку з нашою студією був співак Тарас Компаніченко, також трошки раніше цю ж тему ми обговорювали з народним депутатом з Одеси Олексієм Гончаренком. Ну а після випуску новин далі в «Ранковій свободі» ми будемо говорити про безвіз. Безперечно, безвіз ми не обійдемо своєю увагою. І говоритимемо про те, що крім вільного перетину кордонів дає українцям безвіз.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України. Новини Радіо Свобода.
8 година у Києві. З останніми повідомленнями на цей час Ірина Гнатишин, вітаю вас. Спілка журналістів звернулася до міжнародних місій в Донецьку щодо обставин зникнення блогера Васіна. На Забайкаллі Росії в ДТП 11 людей загинули, близько 40 поранені. Іспанський тенісист Рафаель Надаль в 10-те виграв Ролан Гарос. Далі докладніше.
Події в Україні.
Національна спілка журналістів України звернулася з проханням до представників міжнародних місій в захопленому бойовиками Донецьку з проханням допомогти з'ясувати місце перебування журналіста Станіслава Васіна Асєєва. Про це повідомив на сторінці Фейсбук голова спілки Сергій Туміленко. На його думку, міжнародні місії можуть звернутися напряму до тих, хто нині контролює ситуацію в Донецьку, щоб отримати достовірну інформацію про долю Васіна. Блогер і автор радіо «Донбас Реалії» Станіслав Васін зник у Донецьку. Від 2 червня з ним немає зв'язку. За попередніми даними, Васіна могли викрасти бойовики угруповання ДНР. В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще четверо зазнали поранень і бойових травм. Ситуацію коментує речник АТО Антон Миронович.
Майже 70 разів відкривало вчора бойовики вогонь по підрозділах Збройних сил України, які залучені до проведення антитерористичної операції. Минулої доби противник неодноразово застосовував і важкі артилерійські системи. Кількість порушень за напрямками розподілилась майже рівномірно. Втім, підконтрольні Росії озброєні банди на сході України не лише нехтують дотриманням будь-яких домовленостей про деескалацію конфлікту, але й продовжують час від часу бити по житлових кварталах прифронтових населених пунктів та завдавати шкоди важливим об'єктам інфраструктури.
Сказав Антон Миронович. В угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону в 13 обстрілах районів, підконтрольних луганським бойовикам.
Міжнародна тема.
Через аварію автобуса на російському Забайкалі 11 червня, за даними влади, щонайменше 11 людей загинули, близько 40 були поранені. Аварія сталася між російськими містами Іркутськ і Чита, коли в автобусі були понад 50 паломників, що їхали із одного з монастирів. Причина аварії наразі невідома. Силовики Росії відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспорту. Зірка тенісу іспанець Рафаель Надаль в 10-те в своїй кар'єрі виграв відкритий чемпіонат Франції Ролан Гарос. В фінальному матчі турніру Надаль обіграв в Парижі швейцарця Станіслава Вавринку в 3 сетах 6-2, 6-3, 6-1. Спортсмени провели на корті понад 2 години. Це вже 15-й турнір великого шолома, виграний Надалем. Я дуже схвильований, мої почуття неможливо описати, сказав Надаль після поєдинку. Ролан Гарос 2017 проходив з 22 травня до 11 червня в столиці Франції Парижі. Призовий фонд турніру – 36 мільйонів євро. На цьому у мене все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Безвіз. Навіщо він тим, хто не збирається подорожувати до Європи?
Безвіз, крім фундаментальної свободи пересування, він також є важливим в економічному аспекті.
Про економічні аспекти безвізу говоритимемо далі в ранковій свободі. Наступні 25 хвилин ефіру. Мене звуть Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Дивіться і слухайте нас в мережі інтернет на сторінках Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії, а також на YouTube-каналах Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, вже друга доба, як набуло чинності рішення про лібералізацію режиму перетину кордонів між Україною та Європейським Союзом. В Державній прикордонній службі України повідомляють, що правом в'їзду до країн ЄС вже скористалися понад 52 тисячі людей, і кожен п'ятий з них за біометричними паспортами. Раніше прикордонники повідомляли, що більшість тих, хто вирушає з Україною до ЄС, для подорожей використовували автомобільні пункти перепуску, а решта надавали перевагу повітряному сполученні. Щоб скористатися безвізом з ЄС, від 11 червня українцям треба мати з собою біометричний паспорт, і якщо запитають прикордонники, розповісти про мету й умови поїздки, а також довести свою платоспроможність. Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського Союзу, крім Великобританії та Ірландії, а також країн Шенгенської зони поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих замовлень володінь Нідерландів і Франції. В перший день запровадження безвізового режиму для України на українсько-польському кордоні традиційно спостерігалися черги як на автомобільних пунктах пропуску, так і на пішому переході. Однак значно менші були ці черги, аніж в будні. Менше 10% українців в'їжджали в Польщу за біометричними паспортами. Більшість все ж таки за картками учасника малого прикордонного руху. Таких було 75%, ну а решта були з шенгенськими візами. З нами на зв'язку наша колега Галина Терещук, вона побувала на кордоні і якраз з біометричним паспортом сама перетнула кордон. Вітаю, Галино, в ефірі.
Вітаю слухачів Радіо Свобода, перед усім з першим робочим тижнем, а особливо вітаю все ж таки з безвізом, бо це, направду, історична подія. Багато вже оцінок.
Так, Галина, поділіться власними враженнями від цього перетину кордону. Як виглядало це і як виглядав сам кордон?
Все було так, як і звичайно в неділю. В неділю черги зазвичай менше на українсько-польському кордоні. Можна було перетнути кордон до 3 годин. Справді, біометричний паспорт перевіряють кілька секунд, тому що не потрібно здавати жодних відбитків. І це менше часу займає перевірка, аніж, скажімо, це відбувається зі звичайною візою, коли мусять перевірити всі дані у комп'ютері і так далі. Однак, чим далі було до обіду, тим більше було машин на автомобільному переході і тим більше ставало осіб, які бажали перетнути кордон на пішому переході. Зазвичай люди мали це картки учасників малого прикордонного руху, бо це, власне, найбільше доторкується Львівської області, Волинської, тих, які мешкають у 30-кілометровій зоні. Я спілкувалася із представником прикордонної служби Львівщини. Можемо послухати зараз Івана Галкіна і далі продовжимо розмову.
Прогнозували в перші дні до 30%, в подальшому в районі 10-15%. Однак зараз ви бачите, що пункт пропуска працює в штатному режимі. Якихось таких значних навантажень немає. Одного громадянина було повернуто в зв'язку з порушенням законодавства ЄС через перевищення термінів перебування попередньо в одній із країн Європи. Пункт пропуска не працює на повне завантаження, якби це було в будній день.
Сьогодні зранку черги вже більші. І зауважив, що патрульні поліції регулюють чергу на всіх пунктах пропуску Львівщини. Це не вельми всім подобається, тому що знаємо, що були певні махлювання. Люди, котрі стоять в автомобільній черзі, вони тримають чергу для наступних. Це є такий малий бізнес, тому що коштує, щоб пропустити іншу людину в чергу від 100 до 300 гривень. І як довго чи справляться патрульні поліції, власне, з цією ситуацією, щоб, бодай, якось регулювати це таке не вельми порядне ставлення один до одного в такій автомобільній черзі, я запитала Андрія Пушкара, представника патрульної поліції.
Питання не так регулювання черги, як забезпечення безпеки дорожнього руху. Є спільний наказ прикордонної служби та поліції, національної разом з патрульною поліцією, для забезпечення порядку на пропускних пунктах. Регулювання черги – це важко назвати. Для регулювання, в принципі, придумали талончики 128 наказі, яким видають водіям, які стоять в черзі. Номер талончика не буде відповідати черзі, відповідно, будемо повертати назад.
Галина, отже, ви вже зазначили, що у вихідний день було трошки менше наплив людей, початок робочого тижня показує більші черги, потрібно тій самій поліції на ходу придумувати якісь правила, щоб розробити порядок перетину кордону. Як взагалі подальший розвиток ситуації на кордоні прогнозують і українські, і польські прикордонники та митники? Можливо, перший день був непоказовим, можливо, далі щось буде робити? В правилах.
Це абсолютно був направду непоказовий день, тим більше такий напівсвятковий, скажімо, а радше святковий, так? Бо це запровадження безвізу. Ситуація за прогнозами, Боже, мовляла, і з польськими, і українськими прикордонниками, вони прогнозують, що буде зростання напливу людей, автомобільної черги десь на 15-20%. І так ситуація не буде, скажімо, гірше, ніж вона є насправді, тому що люди, зокрема, там бізнесу чи мандрівники, вони воліють користуватися літаками і потягами, і число таких перевезень на сьогодні зростає. Я лише зауважу, уявіть собі, що минулого року, так, українсько-польський кордон перетнули люди 20 мільйонів разів. З цих 20 мільйонів разів 75% це були учасники малого прикордонного руху, які можуть мати картку малого прикордонного руху учасника і водночас можуть мати паспорт. І вчора я бачила, як пересідали з однієї машини в іншу і знов поверталися на кордон. Тому що це для цих людей, які мешкають в 30-кілометровій зоні, є робота, це їхній бізнес, це щоденний заробіток, скажімо, на машині за неофіційними даними до $100. І називається така якби дрібна контрабанда, і допоки не наведуть порядок з малим прикордонним рухом, допоки не наведуть порядок із завезенням в Україну старих машин із реєстрацією на польських номерах, доти будуть існувати черги на кордоні. І доти буде там така ситуація, як вона є. Бо навіть вчора можна було зауважити, коли поліція намагалася навести порядок із чергами, то не всі учасники малого прикордонного руху були цим задоволені, тому що від них забирають частку їхнього заробітку, також неофіційного, нелегального заробітку у цій справі. Тому для цього мусить бути воля, принаймні, парламентарів і уряду навести порядок з цим. До того ж, зараз є 8 пунктів пропуску на кордоні, а їх щонайменше, за оцінками експертів, потрібно збудувати 30. Грошей на побудову таких пунктів переходів, звісно, Україна не має, і про це говорять міністри. Відтак потрібно розширювати смуги руху. Не скрізь це є можливість, скажімо, на Краківці і на Раворуцькі це є така можливість у Львові зробити. Тому потрібно якось просто почати цим займатися, хоча Україна мала після помаранчевої революції 12 років для того, щоб бодай щось зробити, якусь інфраструктуру на кордоні.
Що ж, дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Вона розповідала, як перші українці скористалися безвізовим режимом, а також Галина одразу помітила деякі слабкі місця у тому, як працює пункт перепустку на переходу на українсько-польському кордоні. І, власне, є ще що удосконалювати для того, щоб спростити і зробити комфортнішим перетин кордону. Втім, серед українців дійсно є ті, у кого встановлення безвізового режиму з Європою не викликає таких великих позитивних емоцій. Хтось радів би, можливо, єднання з Росією, комусь Європа не цікава, а комусь елементарно просто не вистачає коштів, навіть на найдешевші мандрівки до Європи. Але є припущення, що лібералізація режиму перетину кордонів між Україною та Євросоюзом матиме позитивний вплив і на життя таких громадян України. Яким саме чином це буде відбуватися, дізнаємося про це з матеріалу Тетяни Попової.
Безвіз – це в першу чергу можливість вільно подорожувати європейськими країнами. Втім, свобода пересування – це не єдина перевага безвізового режиму з Європейським Союзом. Відкриті кордони позначаться на багатьох сферах життя, зазначає голова Комітету Верховної Ради України в закордонних справах Ганна Гопко.
безвіз, крім фундаментальної свободи пересування, він також є важливим в економічному аспекті, оскільки є стимулом для пожвавлення авіазалізничних перевезень, розвитку туризму, бізнесу. Оце можна говорити про інтеграцію щодо митного, певно, такого Європейського Союзу, як один з варіантів, де теж для посилення і нарощення потенціалу для економічної торгівлі.
Безвізовий режим урівнює конкурентні можливості громадян України, наголошує науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Це стосується не тільки бізнесу, а й науковців, водіїв та інших людей, яким потрібно відвідувати європейські країни незаплановано. Раніше організатори різних конференцій та виставок уникали запрошення на них представників з України, бо не хотіли допомагати в обтяжливому процесі оформлення візи. Тепер же наші вчені зможуть без проблем відвідати будь-які закордонні заходи і представити Європі українську науку, вважає експерт. Окрім того, безвізовий режим став поштовхом змін і всередині країни. Зокрема, важливим кроком в наданні більшої захищеності кожному громадянину Олександр Сушко називає впровадження біометричних паспортів.
Ті ж самі біометричні паспорти, які українці почали отримувати завдяки підготовці до безвізового режиму, вони значно більш захищені. Фактично немає жодного факту зафіксованого підробки такого паспорту, що означає, що значно меншим є ризик порушення прав людини, пов'язані із викраденням чи підробкою документів.
Безвізовий режим не дає права влаштуватися на роботу, поїхати в Європу на навчання чи перебувати за кордоном довгий час, але він дає можливість встановити нові контакти та краще вивчити певну країну, відзначає аналітик громадської організації «Європа без бар'єрів» Катерина Кульчицька.
Ця людина насправді може поїхати навіть до своїх родичів в гості на 2 тижні і познайомитись з потенційним роботодавцем, повернутися назад в Україну, оформити необхідні для легалізації документи і поїхати за кордон, вже маючи, наприклад, національну візу, як це влаштувати. Тобто, дійсно, безвізовий режим він може сприяти збільшенню трудових мігрантів.
Позитивні зміни від безвізу буде помітно не лише одразу після його впровадження, а й згодом. Основні переваги безвізового режиму асоційований експерт у сфері європейської безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олена Снігир розглядає в довгостроковій перспективі. Безвізовий режим дає змогу молоді познайомитися з різними країнами та обрати для себе майбутнє. Окрім цього, українці долучаться до культурного європейського простору та презентують європейцям себе, вважає Олена Снігир.
Це призведе саме до культурного обміну, міжлюдські контакти. Це культурний обмін, це гуманітарний обмін, це розуміння один одного, це побудова спільного ціннісного простору. Для українців це просто допоможе більше зрозуміти, що ж таке насправді європейські цінності. Розбудова спільного простору на основі спільних цінностей – це набагато цінніше.
Але не всі експерти бачать подібні райдужні перспективи впровадження безвізу. Безвізовий режим не робить Україну ближчою ані до членства в Євросоюзі, ані навіть ближчою до європейських стандартів. Але він має важливе символічне значення для українців, каже директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко.
Безвіз людям дасть надію на те, що колись Україна стане частиною Європи не тільки географічно, але й ціннісно, політично, соціально і культурно.
Скасування віз експерт вважає менш важливим за те символічне значення, яке має для України безвізовий режим. Тетяна Попова, Київ, Радіо Свобода.
А тепер докладніше про різноманітні аспекти безвізу, в тому числі і економічні, ми говоритимемо з нашим гостем, який з нами на прямому зв'язку телефонному. Це радник міністра економіки Юрій Драганчук. Доброго ранку, пане Драганчук.
Доброго ранку.
А які б ви аспекти насамперед виокремили стосовно безвізу, що це що він дає, крім вільного перетину кордонів, насамперед з туристичною метою, тому що йдеться про недовгострокові поїздки, що крім вільного перетину в економічному розумінні Україна отримає разом з безвізом?
Ну, насправді в Міністерстві фінансів ми підготували такий комплексний план розвитку реформи митниці, який включає в себе 19 напрямів, і це в першу чергу і спрощення для бізнесу, для того, щоб було менше часу витрачати на кордоні при перетині. Це різні види аудитів, тобто коли переноситься певний контроль, який у нас зачасту здійснюється на кордоні, на пост-аудит. Тобто, якщо є чесний бізнес, білий, який ми бачимо, що він вже давно працює в Україні, відповідає певним критеріям, то такі, такі якби представники бізнесу можуть отримувати спеціальні спрощення. Це передбачається законопроектом про економічних операторів. Тобто товар буде вільно пересуватися на територію України, а перевірка всіх документів буде здійснюватись на пізнішому етапі, що, в принципі, спростить і вирішить ті проблеми, про які я чув, говорять ваші кореспонденти, що є черги, значить, на кордоні. Також передбачається розвиток митної інфраструктури, це забезпечення різними технічними засобами пунктів пропуску. В першу чергу це сканери, ваги, це також розробка і вдосконалення програмного забезпечення, тобто системи ризиків, які дозволять ефективно відсіювати якби ті групи ризикових товарів, які потрібно проводити через сканер чи оглядати. І, відповідно, воно значно спростить претинг кордону для товарів, які імпортуються в Україну.
Ну, також зазначають експерти, що насамперед безвіз стимулюватиме розвиток туристичної сфери, транспортної інфраструктури. Так, будуть збільшуватись кількість недорогих, в тому числі авіарейсів, з'являтимуться потяги, автобусні маршрути. Наскільки от така інфраструктура, пов'язана з туризмом, з транспортом, позначиться загалом на економічній ситуації в країні?
Ну, звичайно, це позитивні речі і позитивно збільшення товарообігу, збільшення потоку – це, звичайно, плюс для економіки, це можливість заробітку і для тих же українських авіаперевізників та залізнодорожних перевізників, автоперевізників. Також Україна якби відкривається для Європи, тому це збільшення туристів, які будуть витрачати свої кошти в Україні, тому що це безумовно плюс.
А крім тих людей, які будуть зав'язані в цих безпосередньо галузях транспортно-туристичних, і крім тих людей, які будуть їздити, пересічний українець, який залишатиметься в Україні, нікуди не виїжджатиме, відчує на собі якийсь від цього от економічного ефекту, на собі цей економічний ефект, скажімо так?
Ми вважаємо, що так, бо знову ж таки, безвіз працює в дві сторони, якби, і ми передбачаємо, що зі збільшенням пасажиропотоку в Європу також зросте обмін туристами і в Україні. Тобто сюди будуть приїжджати більше європейців, які будуть витрачати свої кошти в наших ресторанах, їздити в нашому транспорті, і безумовно це покращить економіку, дасть поштовх бізнесу для розвитку всередині країни.
Ну, а крім розвитку бізнесу всередині країни, існують і такі застереження від певних експертів, що, мовляв, з безвізом збільшиться трудова міграція. Зокрема, з огляду на те, що тепер людина може поїхати, скориставшись безвізом, знайти собі роботу, домовитись з роботодавцем, потім повернутися і вже оформити трудову візу, якщо раніше хоч якийсь була перепона на пошуку заробітку за кордоном, то тепер вже стало легше це зробити. Є якісь прогнозні розрахунки, наскільки може вирости такий потік трудової міграції?
Ну, дивіться, насправді моя думка, що з безвізом це незначно позначиться на відтоку людей, працездатного населення, тому що ми живемо зараз в 21 столітті, і будь-яка людина може пройти ту ж саму співбесіду по скайпу, і для того, щоб переїхати в Європу на роботу, потрібно оформляти в будь-якому випадку робочу візу чи тимчасове там проживання. І з безвізом ця ситуація не зміниться. Тобто, що дасть безвіз? Що людина зможе там на короткий строк приїхати і провести співбесіду, все одно робота зараз у нас шукають люди по інтернету. І тому ми не передбачаємо, що буде якесь значне зростання відтоку працездатного населення.
А якщо говорити про подальші кроки в напрямку євроінтеграції України, адже безвізом не вичерпується прагнення, та й, власне, мета до безвізу тривалий час Україна йшла, от отримала, невже от зникає ця мета? Що далі, які наступні кроки повинні бути в цьому напрямку, в поглибленні, в розширенні взаємин України з Європою, в тому числі економічних?
Ну, насправді, якщо ми говоримо про митницю, за розвиток якої я відповідаю, то тут у нас дійсно ще багато є що вдосконалювати. І саме оцей план на 19 напрямів, це такий документ, там сторінок на 50, який передбачає якраз впровадження цих всіх найкращих практик європейських, світових, для того, щоб зробити нашу митницю, скажімо так, непомітною для бізнесу, швидкою і зручною в користуванні, яка в той же момент захищає економічні інтереси нашої держави. Це я ще раз кажу, це і розвиток митної інфраструктури, це і передбачається підвищення зарплат для митників, для того, щоб вони ефективніше виконували свої функції, посилення також відповідальності, здійснення різних видів аудиту. Тому дійсно нам ще є куди розвиватися, і безвіз – це перший позитивний такий крок, але все одно ще багато потрібно вдосконалювати нашу систему, переймаючи європейський досвід.
Що ж, дякую, і сподіваємося, що безвіз також зробить цей європейський досвід ближчим і доступнішим для українців. З нами на зв'язку був радник міністра економіки Юрій Драганчук. Ми говорили про те, як безвізовий режим з Європою, який діє другу добу, може посприяти в тому числі і розвитку української економіки і українського бізнесу. А далі в ранковій свободі пропоную оглянути українські інтернет-видання і дізнатися, про що ж вони пишуть і про що пишуть тижневики.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
І знову ж таки тема безвізу. Тижневик «Фокус» стверджує, що безвізовий режим в Європу вплине на життя України не менше, ніж розпад Радянського Союзу. І хоча візові проблеми для українських туристів залишаються в минулому, але щоб зрозуміти переваги вільного пересування по Європі, багатьом українцям буде потрібно кілька років. Лоукости, пряме залізничне сполучення, розвиток прикордонної інфраструктури. «Фокус» розповідає, в який бік безвізовий режим змінить український туристичний ринок і як уникнути відмов у в'їзді в Шенгенську зону. Стаття називається «Не чекали». Тижневик «Нове время» стверджує, що головна дискусія в суспільстві останніх 3 років зводиться до кордонів особистої свободи. Чи може війна виправдовувати пропаганду? Де та межа, після якої колективне благо починає суперечити персональній незалежності? Як наголошує дописувач тижневика, реальність – це те, що ми про неї думаємо. Тому конкуренція сьогодні йде не за реальність, а за опис реальності. Автор зазначає, що в мирний час є шанс переграти будь-яку помилку, але на війні других шансів не буває. І часу на дискусії вже немає. Як і немає часу на ілюзії, що всі точки зору рівноцінні в ситуації війни. На цьому наголошує дописувач тижневика «Нове время» в статті «Цензура здорового глузду». Хто б що не казав про неможливість позачергових парламентських чи президентських виборів, саме під їх знаменням нині відбуваються всі більш-менш значимі та гучні події в країні, переконує тижневик «Український тиждень». Видання зазначає, що ставку зроблено знову на піар, причому всіма політичними гравцями, і неважливо, коли хоч якісь вибори насправді будуть, восени чи аж за 2 роки, маніпуляції вже набирають обертів. Конкретніше про це «Український тиждень» пише в статті «Скористатися нагодою». З початком війни до Донбасу прикута посилена увага українців, однак, як зазначає дописувач «Дзеркала тижня», зазвичай в центрі уваги гарячі, поточні проблеми, що викликають найбільше занепокоєння та потребують негайного вирішення. Будь-які стратегічні питання відкладаються вже на після війни. А тим часом, як наголошує автор, стає очевидною істина, якщо вал поточних проблем починає перевищувати здатність їх подолати, саме час вдатися до стратегічних рішень. Для цього потрібно дійти згоди щодо основних концептуальних позицій цієї стратегії. І про них «Дзеркало тижня» пише в публікації «Донбас в пошуку нової моделі. Шість вихідних позицій для стратегії майбутнього».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Ось так коротким оглядом преси і ми завершуємо ранкову свободу. Ми торкнулися кількох тем, поговорили про те, хто будує український світ на український світ на противагу руському міру, саме будує цей український світ за кордоном. Говорили про перипетії довкола виступів артистів курортній Одесі, як це, власне, може позначитися на перебігу курортного сезону. Ну, а також торкнулися теми безвізу і його впливу на економічне життя і бізнесове життя в Україні. Далі, після 8.30, після новин, в ефірі радіо «Крим Реалії» мій колега Павло Казарін з експертами і журналістами обговорюватимуть вікові та соціальні аспекти російського протесту. Руху, важливість державних свят для російської ідентичності і спроби Роскомнадзора обмежити доступ до інформації в інтернеті. А я, Юрій Матвійчук, на цьому прощаюся з вами. Бажаю вам легкого і успішного початку нового робочого тижня. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступил в силу. В Керчи в результате столкновения катера и яхты погибло 2 человека. Крымчан накануне Дня России предупредили об уголовной ответственности за экстремизм, а сейчас подробнее. Безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступил в силу. С полуночи 11 июня украинцы при наличии биометрического паспорта могут без виз посещать 30 европейских стран. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с вступлением в силу безвизового режима украинский народ и вся Украина вступают в новую историческую эпоху.
И сегодня мы с вами собрались, щоб разом виконати справжню оду радості з нагоди отримання законного та реального права і можливості безвізових подорожей українців до Європейського Союзу. А єдине, дорогі друзі, що засмучує, це надвисока ціна. Це той кривавий рахунок, який нам, українцям, виставив Кремль за наше природнє право самим будувати своє життя.
В Государственной пограничной службе Украины сообщают, что правом безвизового въезда на границу с Евросоюзом воспользовалось уже несколько тысяч украинцев. Больше всего украинцев без виз въехало в Польшу. В Керчи в результате столкновения катера и яхты погибло 2 человека. Еще трое получили травмы. Об этом сообщают местные СМИ. Известно, что в Черном море столкнулись прогулочная яхта и скоростной катер. На борту яхты было 8 человек, в том числе 2 детей. На борту катера 4. Звук от столкновения был похож на взрыв, рассказывают очевидцы.
Думала, что как взрыв. Взрыв такой прямо жуткий, резкий взрыв.
2 человека получили травмы, несовместимые с жизнью. 3 госпитализированы в Керченскую городскую больницу. Дети не пострадали. Об этом рассказала начальник подконтрольного России отдела по противодействию терроризму Евгения Ермакова.
6 человек обратилось в больницу, им оказана первая помощь. 2 человек из них госпитализированы, сейчас находятся в первой городской больнице. Вся необходимая помощь оказана, их состояние стабильное. 2 человека, которые погибли, они не керченские, а одна женщина из Адыгеи республики, вторая из Ростовской области.
Сообщается, что виновником происшествия стал водитель катера, он не справился с управлением и врезался в отдыхающих пассажиров. Как показала медицинская экспертиза, он был в состоянии алкогольного опьянения, рассказал следователь-криминалист Максим Максимов.
По данному факту главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Просим возможных очевидцев произошедшего, а также иных лиц, обладающих информацией по данному факту, сообщить в главное следственное управление по Республике Крым.
С родными погибших сейчас связываются. Жители Керчи накануне Дня России предупредили об уголовной ответственности за экстремизм. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте администрации города. В объявлении перечислены все российские законодательные акты, регламентирующие ответственность за экстремизм и терроризм. Отдельно процитированы наказания по 10 статьям Уголовного кодекса России. В них напоминается, что за совершение теракта в России предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения. День России отмечается сегодня, 12 июня. Празднование запланировано и в Крыму, которая с 2014 года де-факто контролируется Россией. Половина россиян не знают название праздника «День России». Об этом свидетельствуют данные опроса российской некоммерческой организации «Левада-центр». О том, что 12 июня является Днем России, знают 49% граждан Российской Федерации. Остальные 51% либо выбрали неправильный ответ, либо затруднились с ответом. 3% россиян не считают этот день праздником. Сегодня в Крыму днем облачно, вечером ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 23 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Татьяна Романова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалий», у микрофона Павел Казарин. Ближайшие полтора часа мы проведем вместе. У нас есть три важных темы, которые мы хотели бы вам, содержанием которых мы хотели бы с вами поделиться. Ну и, как обычно, вы можете всегда звонить к нам в эфир по телефону 050, я прошу прощения, телефон скажу чуть попозже. Жители других украинских регионов могут присоединяться к нашему эфиру по телефону 044-490-2905, а крымчане могут бесплатно звонить к нам в эфир по телефону 8 800 169 26. И одна из тем, которая привлекла наше внимание и которая показалась нам достаточно важной, чтобы этим утром вам рассказать, это в частности пенсии и цены. Пенсии, которые будут в Российской Федерации на протяжении ближайших 2-3 лет. Вот какая судьба ждет на самом деле российских пенсионеров и крымчан, которые получают, соответственно, выплаты из Российского пенсионного фонда. А также что происходит с ценами на продукты в Крыму. Вот какая корреляция между этим всем есть и будет ли каким бы то ни было образом там, сокращение пенсионного обеспечения, если оно и случится в ближайшие годы, сказываться на протестных настроениях среди людей старшего возраста. Вот обо всем этом пойдет речь в ближайшие 25 минут нашего эфира. Мы почему обратили внимание на эту тему? Потому что эксперты Высшей школы экономики, они опубликовали экспертное заключение на поправки в бюджет 2017 года. И они отметили несколько важных тенденций, которые будут проходить в сфере пенсионного обеспечения. В частности, эксперты Высшей школы экономики, они пишут о том, что страховые пенсии в реальном своем выражении вырастут в 2017 году всего на 1,5%, даже чуть меньше, 1,4%. А в 2018-2020 годах, на протяжении следующих 3 лет, реальное выражение, реальное исчисление пенсии с ней даже будет снижаться. Оно не то, что будет расти, оно будет снижаться. Суммарное вот падение составит 0,2%. Ну, я просто напомню, друзья, что пенсии индексируются в России, но, тем не менее, индексация может происходить по-разному. Она может опережать уровень инфляции, а может, соответственно, от него отставать. И если пенсия индексируется опережая уровень инфляции, то тогда реальный доход пенсионера вырастает. Соответственно, если пенсия индексируется, отставая от темпов роста инфляции, то тогда, соответственно, пенсионеры реально беднеют. И вот любопытный еще один момент. Дело в том, что мы, узнав об этой новости, пошли посмотреть, что же, собственно, происходит с пенсиями в Крыму и на что крымский пенсионер может эти деньги, которые ему достались от государства, потратить. И, в частности, минимальный набор продуктов, необходимых для жизни, по данным, соответственно, российских властей, в декабре, например, 2016 года на полуострове был посчитан на уровне 3800 рублей. За два, кстати, предыдущих года этот набор подорожал на 100%. И вот изначально новый прожиточный минимум пенсионеру в Крыму установили на уровне 8,5 тысяч рублей. Крымские власти очень радужно подавали эту новость, говорили, что вот пенсионеры, соответственно, будут получать больше. Ну, по нынешнему курсу крымским пенсионный минимум эквивалентен 3800 гривен, 142 долларам или 133 евро. И считается, что из этих денег как раз, ну, почти 4000 рублей крымский пенсионер тратит на покупку продуктового набора. Еще где-то 2-3 тысячи рублей у пенсионера уходит на оплату коммуналки. Ну и в итоге в запасе после всего, после оплаты всего у пенсионера на личные траты остается где-то 1600 российских рублей. Это где-то 700 гривен. Ну и мы на самом деле, вот, во-первых, заинтересовались, как вообще выживать крымскому пенсионеру на ту сумму, которую он получает. Поэтому, если у вас есть личный опыт и вы хотите поделиться с нами и с другими слушателями, милости просим к нам в эфир. Напомню, 8 800 100 69 26, телефон прямого эфира. Это, ну, все звонки к нам в студию бесплатные. А во-вторых, мы решили заинтересоваться. А почему, собственно, продукты в Крыму, они выше, чем, соответственно, в материковых неоккупированных областях Украины. С чем это связано? И, возможно, какие-то ответы мы сможем найти вместе с нашим гостем Денис Марчук, аграрный эксперт, заместитель главы Аграрной партии Украины, на связи с нашей студией. Денис, доброе утро.
Доброго ранку.
Денис, можно ли вот говорить о существовании определенных закономерностей и определенной корреляции между ценами на продукты, скажем, на неоккупированных, в материковых областях Украины и ценами на продукты в аннексированном Крыму?
Ну, Дмитрий, предоставлення дійсно зазначили, що сьогоднішня ситуація, яка складається на півострові, порівняно з ціновою політикою з материкової України, вона є значно дорожчою. Тобто на ті ціни на продукти, які, наприклад, в Києві коштують на порядок нижче, на півострові доводиться констатувати по деяких соціальних групах зашкалюють, навіть за середні статистичні європейські ціни. Це можна сказати, наприклад, по молоку. А якщо в Україні центральній, ну, взагалі в різних там областях України, в середньому літр молока коштує порядка 20 гривень, то сьогодні на півострові те саме молоко коштує порядка 35 гривень. А за сметану взагалі страшно сказати, тому що за кілограм сметани, який коштує там порядка в Києві 48 гривень, то в Криму вже така і кілограм сметани коштує більше за 70 гривень. Тобто можна сказати сміливо, що по сметані Крим пішов далеко вперед до європейських цін, хоча, скажімо так, материкова Україна теж поступово до цього наближується. Ну і там по ряду інших продуктів. Те саме можемо сказати і по м'ясних виробах. Якщо в середньому за кілограм куриного курака доводиться віддавати буквально, ну, травневі свята, а в материковій Україні платили порядка 48 гривень за кілограм, то в Криму таке саме курок коштував порядка 75 гривень. А якщо брати більш такі види, там, як свинина, яловичина, м'ясні вироби, то вони теж в два рази дорожче. Порядка, якщо вирізка свина коштує в Україні там порядка 110 гривень, то в Криму порядка 210 гривень. І яловичина за кілограм 250 гривень. Тобто в сукупності брати в цілому цінову політику і витрати, які несе сьогодні громадянин на наповнення споживчого кошику своєї родини, він значно більше. Хоча ви дійсно на початку зазначили, що і пенсії, вони значно вищі, тому що якщо порівняти пенсію статистичного в Україні пенсіонера, складає порядку 1305 гривень, то на півострові, тимчасово окупованій території, вона складає сьогодні порядка там до 3000 гривень, але знову ж таки середня пенсія там складає 2305 гривень, якщо я не помиляюсь, лише за рахунок федеративних там доплат, а вона сьогодні дотягується до суми порядка 3000 гривень. Але окрім споживчих кошиків, треба врахувати сюди і комунальні тарифи, тому що, наприклад, порівнянні за сплатку кубометру води, а коли на всій території України там суми різняться від там 10 до 15 гривень за куб води, в Криму така ціна складає поряд більше 30 гривень за один кубометр води. В сукупності ці фактори, вони значно показують, що навіть за рахунок там збільшення пенсії в два рази, вони просто з'їдаються людьми за рахунок того, що змушені купувати ціни, які є, ну, скажімо так, на порядок вище, ніж скажем, материковой Украине.
Вот, Денис, вы знаете, мы с коллегами как раз тоже заинтересовались вопросами, вот сколько же реально, на какую же реально сумму вынуждены жить украинские граждане на территории аннексированного Крыма. И коллеги подготовили такой небольшой репортаж, связанный с тем, что российские власти декларируют, и что реально на руки получают крымские пенсионеры. Давайте послушаем короткий этот материал, а потом вернемся к нашей беседе.
Репортаж.
В этом году пенсии для жителей аннексированного Крыма поднимали уже дважды. В последний раз, рапортуют российские власти, социальные выплаты выросли на 1.5%. Средняя соцпенсия на полуострове повысилась на 129 рублей, по инвалидности военнослужащих на 181 рубль, по случаю потери кормильца на 155, заявила сотрудник Пенсионного фонда России Лидия Борисова.
Увеличение с 1 апреля будет производиться как работающим, так и неработающим пенсионерам этой категории граждан.
Перед этим пенсию увеличивали в феврале. Тогда российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что страховая часть пенсии повысится чуть больше, чем на 5%. Причем индексировали выплаты на процент инфляции прошлого года, а не 2017.
В этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий. Страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года. Он составил 5.4%. Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме. В общей сложности на это планируется потратить около 230 миллиардов рублей. Деньги весьма значительные.
На данный момент в Крыму насчитывается более 586 тысяч пенсионеров, сообщают на полуострове. По данным российского Минфина, средняя пенсия в Крыму составляет чуть более 12 тысяч рублей. В соседней России на 1000-2 больше. Сами крымчане неоднократно заявляли о том, что это завышенные данные. Реальная пенсия на полуострове колеблется в пределах 7-9 тысяч рублей. Эту информацию также подтвердил секретарь Севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко.
Тот оптимизм, который звучал из уст премьера Медведева, для многих специалистов показался более чем странным. Но разве можно так дурить голову людям? И это к чему делается? Ведь любая домохозяйка, любой глава семьи очень просто проверяет свое материальное благосостояние, отправляясь на рынок и в магазин, и соотнося новые цены с теми копейками, с теми рублями, которые есть у него в кошельке.
В прошлом году пенсии и льготные выплаты крымчанам и жителям соседней России повысили только на 4% вместо положенных по уровню инфляции 13%. Из-за кризиса в 2016 году не было второй индексации пенсий. Вместо этого руководство России единоразово начислило пенсионерам по 5000 рублей. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну вот это вот краткая информационная справка о том, на какую сумму реально крымским пенсионерам приходится жить. И я вот напомню, ключевая мысль заключается в том, что сами крымчане говорят, что официальная российская статистика о том, что, мол, у них средняя пенсия 12 тысяч рублей, реальности не соответствует. Что реальная средняя пенсия колеблется в пределах 7-9 тысяч рублей. Ну это порядка там 120-130 долларов США. И мы продолжаем говорить с Денисом Марчуком, аграрным экспертом, замглавы Аграрной партии Украины. Денис, вот вы приводили цифры, которые иллюстрируют разницу стоимости продуктов на полуострове и на украинском материке. А можно ли говорить о причинах, по которым, соответственно, разница в ценах столь значительна?
Ну, звичайно, що різниця ключова в цьому пов'язана, перш за все, це з логістичними витратами, які несуть на собі безпосередньо мережі, які реалізують ту чи іншу продукцію. Тому що треба ж враховувати, що півострів мало виробляє своєї продукції, більшою мірою вона є привозна.
або з Російської Федерації, або, ну, треба відверто про це говорити, частково йдуть продукти і з материкової України. А якщо вони йдуть з материкової України, вони роблять дуже велике логістичне коло, і собівартість цієї продукції вона зростає в рази. Тому відповідно, що на прилавках в Криму вона не може коштувати, наприклад, як буде коштувати так само, ну, як, скажімо так, в регіонах по областях України. Це одне з ключових питань. І друге ключове питання, що, на жаль, за рахунок того, що фермерство в Криму залишається на досить низькому розвиненому рівні, і вони не в змозі сьогодні забезпечувати навіть своїми внутрішніми продуктами в повній мірі мешканців кримчан. Хоч існували там різноманітно плану програми по фінансуванню фермерства, по дотуванню, сьогодні слід констатувати, ось, наприклад, як молочна галузь в Криму, вона взагалі перестає існувати, тому що полів для, скажімо так, для пасовищ, відсутність постійної там води через закриття північного потоку, це в сукупності створює проблеми для розвитку, скажімо так, господарювання. І таким чином Крим фактично стає заручником імпортування продукції на свій півострів. Ну, такі фактори, вони є досить такими чисельними. А стосовно, хотів би звернутися до статистики, ну, бачите, слід зазначити, що державні органи, чи то Російська Федерація, чи то ми говоримо про Україну, люблять виходити ті чисто статистики, не виходячи з практичних мірок. Так само і в Україні, якщо ми візьмемо для порівняння Держстат, який починає розповідати українцям, що на 1300 гривень пенсіонер може гідно прожити, то це зовсім повна утопія, порівнюючи з тими цінами, з якими люди стикаються кожного дня, виходячи в магазин. Тому, бачите, діяльність органів, які покликані захищати, вона, в принципі, працює однаково, що в них, що в нас.
Понятно. Денис, вот мне показывают, что у нас есть телефонный звонок. Наша слушательница хочет присоединиться к нашей беседе. Алло, доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро. Это Сакского района. Меня зовут Екатерина. Я вот хочу о чем сказать. Во-первых, скажу по ценах на продукты питания. Свинина и говядина вообще по 400 рублей. Нету цены ни 250 никакой. И, короче говоря... И, короче говоря, цены у нас на воду даже не 30. У нас в Сакском районе вот вода на данный момент 40 рублей 68 копеек. С 1 июля будет или 42 с копейками, или 43. По поводу пенсии хочу сказать. Пенсии индексируются, не знаю, кому индексируются, но вот с самого начала, я знаю вот своих тоже сколько знакомых, где существует так называемые в России... сохраненный размер пенсии, так называется. И они, эти пенсии, совсем не индексируются, ни на одну копейку. С 2014 года ни одной копейки, никакой индексации. О чем можно говорить? О чем Россия хвастается? И, как говорится, что она так хорошо заботится.
Угу, понятно. Да, вы правы. Довольно иллюстративная история и довольно иллюстративная информация, которую вы нам предложили. Спасибо вам большое. Мы говорим спасибо и Денису Марчуку, это аграрный эксперт, замглавы Аграрной партии Украины, который помогал нам разбираться, собственно, в причинах подобной вот ценовой разницы между полуостровом и материком. И вы знаете, вот любопытная история. Я снова смотрю на цифры, которые указаны в докладе, экспертам, который подготовила Высшая школа экономики. И я напомню, что просто эксперты Высшей школы экономики, они говорят, что на протяжении трех ближайших лет страховые пенсии в реальном выражении могут снизиться на 0,2%. Они говорят как раз о том, что, возможно, вот... как бы пенсионерам стоит готовиться к тому, что никакого реального роста пенсии у них в ближайшие три года может и не случиться. И одновременно, вы знаете, друзья, мы вот становимся свидетелями того, что в России протестные акции, которые проводит оппозиция в том или ином виде, они чаще становятся местами, которая в куда большей степени привлекает как раз-таки молодежь. То есть молодежь, которая как раз-таки особенно ни на что от государства не рассчитывает, она вот выходит на акции протеста, и мы не знаем, какими будут и будут ли там массовые акции протеста сегодня в Российской Федерации, потому что 12 июня, в День России, заявлены не только провластные митинги, но и как раз-таки оппозиционные. Но вот нам стало интересно, а какая вообще картинка российского протеста? Какая она с точки зрения демографической структуры, возрастной структуры и региональной структуры? Можно ли вывести какие-то определенные закономерности относительно того, кто в Российской Федерации сегодня готов солидаризироваться с призывами оппозиции, выходить на какие бы то ни было протестные митинги? Возможно, нам удастся найти ответ вместе с нашим следующим гостем, политическим обозревателем агентства «Росбалт» Сергеем Шелиным. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, ну вот, исходя из вашего опыта, исходя из ваших наблюдений за российской протестной активностью последних месяцев, последних, быть может, лет, можно ли вот вывести как раз-таки вот закономерности, о которых мы только что говорили?
Можно говорить о новизне состава протестующих по сравнению с тем, что было лет 5 назад, во время предыдущей волны протестов. Тогда преобладали, во-первых, столицы, Москва и Петербург, во-вторых, ну, такие завсегдатые протестов, то есть интеллигенты там средних и иногда выше средних лет. На этот раз, этой весной, начиная с этой весны, среди протестующих много молодежи, попадаются даже какое-то количество школьников, хотя их количество преувеличено, но много молодежи, много незнакомых лиц. И география протестов гораздо шире. Ну, не то чтобы там всей массой выступила провинция, но в провинциальных центрах тоже довольно внушительные акции проходили.
А можно ли говорить о какой-то российской регионалистике, ну, в том контексте, что вот есть регионы или макрорегионы Российской Федерации, которые наименее всего готовы выходить на протестные акции, и регионы, которые, соответственно, вот, ну, становятся, если угодно, пассионарнее в этой своей оппозиционной активности?
Тут меньше нового. Ну, понятно, что Екатеринбург всегда был очень живым городом, и этот город, и Свердловская область, вот, центром которого он является, конечно, они активнее гораздо. Довольно активен Калининград, ну и так далее. То есть речь не идет о том, что вот все перевернулось вверх дном. Просто активность расширилась. Она пошла туда, ну, где ее, собственно говоря, и можно было ждать раньше, но до сих пор не проявлялась.
Опять же, вот в этом контексте, а какие регионы могут считаться такими наименее подверженными оппозиционным призывам? Это, не знаю, там Северный Кавказ или еще какие-то, быть может, регионы в этом списке?
Да, в том числе Северный Кавказ по совершенно ясным причинам. Ну, скажем так, если говорить об этнических автономиях, то кое-что происходит, например, и в Татарстане. То есть сказать, что это касается только русско-населенных регионов, это будет не точно.
Угу. Опять же, вот существует ли какая-то корреляция между возрастом и готовностью человека участвовать в протестных митингах? То есть, условно говоря, мы вот видим доклад экспертов Высшей школы экономики, которые говорят о том, что с системой индексации пенсий могут происходить определенные негоразды на протяжении ближайших 3 лет. Изменит ли это формулу существования российского обывателя, российского пенсионера, когда он из года в год считался, ну, самым таким фундаментальным ядерным избирателем партии власти?
В последний раз такое широкое, действительно, по-настоящему широкое, повлиявшее на власть выступление пенсионеров, точнее, я бы сказал, работающих пенсионеров, было в 2005 году, когда произошла так называемая монетизация льгот, которая довольно сильно ударила там по транспортным льготам людей, которые там в пенсионном возрасте, но работают. То есть они реально потеряли. И тогда очень много, и многие из них вышли на улицы и, между прочим, добились своего. Были пересмотрены вот все эти там правила и повышенные компенсации. С тех пор активность пенсионеров всех категорий невысока, и, по крайней мере, до сих пор она практически не поднялась. Предсказывать я не могу, но власти, в общем-то, в каком-то смысле извлекли урок из этого, и сейчас стараются, там, если и прижать там какие-то интересы пенсионеров, то делают это не так размашисто, не нападают как бы на такое количество сразу людей. И поэтому, ну, со временем, наверное, среди пенсионеров будет расти недовольство, потому что реальный размер пенсии по сравнению с зарплатами у нас уменьшается несколько лет и будет по всем признакам уменьшаться дальше. Но вот по крайней мере, в нынешнем политическом сезоне там никто не ждет, и я не жду того, что именно пенсионеры пойдут протестовать.
Угу. Спасибо вам большое. Сергей Шелин, политический обозреватель издания «Росбалт», был на связи со студией радио «Крым Реалии» и говорил как раз о том, что да, есть опыт в российской политической реальности, когда пенсионеры и бюджетники выходят на акции протеста, что последний раз это было сопряжено, например, с периодом монетизации льгот, но, тем не менее, в ближайшее время, по мнению Сергея Шелина, как раз активизации пенсионеров на протестных митингах ждать не стоит. И, конечно, мы понимаем, что, наверное, украинский полуостров, он настолько же специфичен, насколько некоторые территории Северного Кавказа. И люди в Крыму, даже при ухудшении своего реального благосостояния, они, ну, в последнюю очередь будут выходить на улицы. Просто потому, что в Крыму, вполне возможно, власти и силовики будут столь же пристальны и нетерпимы к любым публичным акциям протеста, как, например, где-нибудь на территориях Северного Кавказа. Такое предположение, опять же, можно простроить, насколько оно будет оправдано, опять же, покажет время, друзья. Но мы не случайно вот в том числе начали говорить о возможных протестах. Дело в том, что сегодня, на 12 июня, в Российской Федерации, в самых разных городах анонсированы акции протеста, акции не только в поддержку власти, но и акции, которые проводит оппозиция. И вот как раз, во-первых, о содержании дня 12 июня, о том, какое эмоциональное насыщение есть у этого праздника, и как раз и о протестной активности, обо всем этом пойдет речь во втором блоке нашей программы. Оставайтесь с нами.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией. Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии работает Татьяна Романова. Главное к этому часу. Подконтрольные России власти Крыма продолжают отрицать преследование крымских татар. Гражданин Украины афганского происхождения, которого власти Крыма хотят экстрадировать в Иран, перенес инсульт. ЕС требует от Украины выдавать биометрические паспорта жителям Крыма. А сейчас подробнее. Подконтрольные России власти Крыма продолжают отрицать преследование крымских татар. Заявления о преследовании крымских татар в Крыму надуманы и не подтверждены реальными фактами, считает назначенный Кремлем глава полуострова Сергей Аксенов. Об этом он заявил на медиафоруме в Алуште.
Крымские татары, русские, евреи, армяне, немцы здесь все живут дружно. У нас многонациональная семья, уже российская здесь семья наших российских народов. Поэтому у нас все в порядке, никто клин между нами не вобьет.
Так называемый глава Крыма заявил, что крымские татары имеют своих представителей в органах власти на полуострове. Добавил, что большинство крымских татар якобы выступают за присоединение Крыма к России. Тем временем главный представительный орган крымских татар Меджлис не поддерживает незаконную аннексию Крыма Российской Федерации. Сам Меджлис назван в России экстремистской организацией. Его деятельность запрещена на территории Крыма, контролируемого Москвой. Гражданин Украины афганского происхождения Махамад Кабир, которого власти Крыма хотят экстрадировать в Иран, перенес инсульт. Об этом Крымсо сообщила его супруга. Подконтрольный Кремлю армянский городской суд Крыма продлил срок содержания под стражей афганца с украинским гражданством Кабира Махамада. Таким образом, он будет находиться в СИЗО до 13 сентября 2017 года. После суда ему стало плохо. Год назад Кабир уже перенес инсульт. Именно по этой причине и поехал с семьей в Крым поправить здоровье. Подконтрольные России власти Крыма хотят экстрадировать гражданина Украины Махамада Кабира в Иран как опасного преступника, которого разыскивает Интерпол. Но это не тот человек, заявляет его жена. Информацию подтвердили и в консульстве Афганистана в России.
Европейский Союз требует от Украины выдавать биометрические паспорта жителям Крыма. Такое заявление сделал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. Он подчеркнул, что право на безвизовые путешествия в страны Европейского Союза должны получить все граждане Украины, независимо от того, где они проживают. Месяц назад президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет выдавать старые загранпаспорта жителям незаконных ЛДНР и аннексированного Крыма.
Якщо виникають проблеми об'єктивно з видачею паспортів тим, хто є на окупованій території або в Криму, треба проаналізувати нашу нормативну базу. Без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново за погодженням Службою безпеки України і з Міністерством закордонних справ внести на розгляд Кабінету міністрів позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразку.
Мінгарелі відмітив, що вже сообщав українській стороні такої позиції європейської Союза, но не уточнил, какой была реакция официального Киева. Детский стационар в районной больнице поселка Гвардейская Симферопольского района закрыт из-за нехватки врачей. Информацию подтвердил заместитель министра здравоохранения подконтрольного Кремлю правительства Крыма Антон Шаклунов. По его словам, проблема в отсутствии кадров. Часть амбулаторной помощи. На помощь приходят выездные бригады узких специалистов. С проблемами сталкиваются и керченские медики. Они неоднократно жаловались на низкие зарплаты, отмену выплат, отсутствие инвентаря и ремонта в медучреждениях. Из-за низкой оплаты труда в аннексированном Крыму остро ощущается дефицит медицинских кадров. Сегодня в Крыму облачно, но без осадков. Температура воздуха прогреется до 23 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Татьяна Романова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, и снова здравствуйте. У микрофона снова Павел Казарин. Я напоминаю, телефон прямого эфира. Милости просим 8 800 10 06 926. Ну а жители других украинских регионов могут звонить к нам в студию по номеру 044-490-2905. Одна из тем, которую мы будем сегодня обсуждать, и которая, на наш взгляд, сопряжена с той реальностью, в которой вынужден существовать сегодня украинский полуостров, это праздник, который сегодня в Российской Федерации будет отмечаться везде. Это, собственно, День России, который из года в год, соответственно, Россия отмечает 12 июня. И тема, которая нас заинтересовала, собственно, а что это за праздник-то такой, День России? Стал ли, прописался ли он в сознании российских граждан? И есть ли вообще для современных российских граждан какие-то интегральные праздники, которые объединяют всех от мала до велика? Вот об этом и пойдет речь в нашей программе сразу после короткого сюжета.
100 слов по теме.
Государственный праздник «День России» отмечается 12 июня с 2002 года. До этого 12 июня значилось днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. В этот же день, в 1991 году, на выборах побеждает первый президент Российской Федерации Борис Ельцин. Это была первая попытка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал начало отчета новой истории России. Но вышло все не совсем так. Опросы тех лет показывали, что многие россияне не понимают, что означает этот праздник. Для Для большинства это был просто дополнительный выходной. Сегодня многие россияне вообще не знают, какой праздник отмечается 12 июня. Об этом свидетельствуют данные опроса российской некоммерческой организации «Левада-центр». О том, что 12 июня является Днем России, знают 49% граждан Российской Федерации. Остальные 51% либо выбрали неправильный ответ, либо затруднились с ответом. 3% россиян не считают этот день праздником.
100 слов по теме.
Ну вот Борис Ельцин когда-то в 91 году хотел создать такой новый интегральный праздник для новой России. С 2002 года, я просто напомню, этот праздник носит название «День России». Но вот опрос Левада-центра пока неутешительно. Во всяком случае, лишь каждый второй четко артикулирует для себя, как, во-первых, этот праздник называется, ну и большой вопрос, какое значение, собственно, российские обыватели вкладывают в то словосочетание, которое служит названием этого праздничного дня. Вообще, что такое День России? И удалось ли все-таки спустя, ну, получается, 25 лет вот той инициативе Бориса Николаевича Ельцина, которую он, собственно, носил, наверное, удалось ли создать вот такой вот интегральный праздник, который объединяет российских граждан от мала до велика, вне зависимости от географии и социального статуса? С нами на связи Кирилл Мартынов, редактор отдела политики издания «Новая газета». Кирилл, доброе утро.
Доброе утро.
Вот вы не могли бы рассказать нашим слушателям, День России, это праздник, он о чем?
Вы знаете, мне кажется, вот здесь очень интересная динамика, потому что понятно, что, ну, все-таки изначально сама дата, это 12 июня, называлась Днем Независимости, и понятно, что когда этот праздник вот появился в России в 90-е годы, то, в общем, это был довольно отчетливый, как мне представляется, такой антиимперский проект, который должен был поставить Россию вот, ну, конкретно в ряд других республик бывшего Советского Союза, заявить, что вот у нас была, в общем, одна некая общая беда, вот это вот государство, в котором кто-то находит какие-то положительные стороны, но в остальном это государство там людям жить возможности не давало. И вот мы заявляем о том, что мы начинаем какую-то новую страницу своей истории, и мы начинаем создавать, ну, то, что называется вот условно нормальная страна. Нормальная страна, где там приоритетом является счастье людей, которые в нем живут, значит, свобода и так далее. Вот. И уже тогда вот День независимости и День России потом, да, он считался странным праздником, потому что жители Российской Федерации себя до бесконечности спрашивали, а, собственно, от кого независимы мы, и что это за День России, а что остальные дни у нас не День России, с чем связана именно эта дата. То есть, в принципе, вот как бы этот антиимперский пафос, он не очень оказался понятен, близок и как бы востребован российскими гражданами. Потом мы увидели то, что с этим случилось. Мне кажется, отсюда вот переходит некий довольно такой печальный мост и к последним событиям. Но мне кажется, вот последний момент здесь, мне кажется, что очень важно, что с этим праздником сейчас начинает происходить, потому что сегодня в России, судя по всему, уже начались на Дальнем Востоке, в восточных регионах страны довольно крупные для этих городов митинги. И, по всей видимости, митинги будут еще больше. И, собственно говоря, вот организаторы их предлагают выходить на площади именно с российскими триколорами, именно поднимать вот эту идею Дня России. И сейчас, как ни странно, вот изначальный смысл этого праздника, он как бы возвращается. Он возвращается, но теперь уже как нечто оппозиционное и как то, что, в общем, российской ортодоксии политической, российской пропаганде и идеологии уже противостоит.
Угу. Ну, вообще, если говорить о любом национальном празднике, то любой такой общеобъединяющий интегральный праздник — это всегда история про субъектность народа. То есть, условно говоря, кто-то взял Бастилию, кто-то, соответственно, за долгие 4 года войны добился все-таки Дня Победы и так далее, и так далее. То есть, правильно ли я понимаю, что проблема 12-го... Насколько верно предположение, что проблема праздника 12 июня в том, что в истории в эти даты не происходило чего-то настолько масштабного, что вызывало бы у граждан России ощущение вот такой вот персональной сопричастности или желание наследовать вот эту какую-то символическую победу, которая была одержана, например, 12 июня?
Ну, это да, это я думаю, что с этим стоит согласиться. И другое дело, что вообще как бы вот в советской истории было довольно много праздников, когда, которые назначались на даты, в которых в истории ничего не происходило, или, по крайней мере, происходило совсем не то, что в итоге отмечалось. Ну, то есть самое известное это 23 февраля и 8 марта, которые, в общем, как считается, в общем, ассоциированы скорее с началом февральской революции 17-го года, чем особенно 23 февраля, чем с каким-то значит, праздником советской армии, которая ничего выдающегося вроде бы в эту дату в итоге не сделала, там, в 18-м или в 19-м году, от которого идет отсчет этот праздник. Мне кажется, что здесь еще, ну, то есть, вот у новой российской элиты, так, которая придумывала этот праздник и предлагала его праздновать, у нее просто были несколько свои собственные интересы, она собиралась себя противопоставлять как такой политическое целое там, тем политическим организмам, которые были до них, то есть Советскому Союзу. А для большинства граждан эта идея, конечно, была и чуждой, и, в общем, непонятной. Но, вот понимаете, сейчас, правда, меня не покидает ощущение, что сейчас у нас, условно говоря, ну, у какой-то, может быть, не очень большой, но устойчивой активной части россиян у нас есть такая своеобразная бастилия, как бы, которую очень хочется взять и вернуть страну на нормальный путь развития, как бы, когда вот День России – это именно день хорошей жизни для российских граждан, мира с нашими соседями, значит, ну, вот и таких ценностей, которые, в общем-то, все там европейские страны разделяют. Угу. Вот, поэтому бастилия здесь вполне себе появляется, может быть, так как раз сейчас конструируется.
Понятно. Ну, а на данный момент, получается, вот существует история про единственный такой интегральный праздник в Российской Федерации, это 9 мая, но это праздник такого больше общенационального единения, а 12 июня в этом смысле могло бы теоретически в будущем стать такой вот история про гражданственность, да, праздник гражданственности, праздник гражданственного или гражданского соучастия в чем бы то ни было.
Если у этого праздника вообще есть будущее, то я думаю, что действительно это будущее должно в эту сторону разворачиваться. Это действительно, ну вот сейчас как это выглядит, я не знаю, может быть, вот нынешние события я их преувеличиваю, и они какого-то исторического значения на самом деле иметь не будут, но если вдруг как бы все-таки какой-то здесь будет хороший сценарий, да, то это, конечно, праздник такого как бы гражданина, который чего-то уже требует от государства и не подачек социальных, как это у нас обычно принято требовать. Ну, в общем, вот знаменитый советский диссидентский лозунг «соблюдать свой собственный закон, соблюдать Конституцию, там, соблюдать другие какие-то нормы, такие, значит, гуманистические». Вот сейчас очень показательно эти задержания с, значит, флагами, с российскими флагами и с плакатами «России без коррупции», и, значит, вот российская полиция, которая, конечно, без коррупции, наверное, не может, проводит задержания. Так что, конечно, здесь какая-то история, может быть, она просто не закончена еще. Может быть, мы не в той точке находимся, когда мы можем окончательно вынести какое-то суждение, чем в итоге могло бы стать 12 июня. Может быть, чем-то еще станет.
Понятно. Спасибо вам большое. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики издания «Новая газета», был на связи с студией радио «Крым Реалии». Друзья, мы продолжим говорить об этой теме буквально через пару секунд.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Ух ты, какой пафосный у нас оказывается джингл. Ну ничего. Друзья, это снова радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. К нашей беседе присоединяется Максим Горюнов, российский философ, публицист. Максим, доброе утро. Да, вот мы как раз с коллегой, с Кириллом Мартыновым говорили о том, о содержании 12 июня, вспоминали о том, что изначально это был 91 год, Борис Ельцин, день принятия декларации о государственном суверенитете, потом в 2002 году это все переименовали в День России. А вот на ваш взгляд, вот среди ваших знакомых, есть какое-то сегодня, в 2017 году, какое-то скоррегированное отношение к тому, что же за день отмечается 12 июня?
Ну, в общем, такого отношения нет, и то есть люди просто воспринимают это как очередной выходной, вот, и, на мой взгляд, это довольно опасно, ну, для самой России, потому что То, что люди никак не реагируют на 12 июня, говорит о том, что, в общем, проект большой гражданской нации, который вот, о котором говорил еще Борис Николаевич Ельцин, который предлагал, там был такой академик Валерий Тишков, вот, он, в общем, в России не сильно приживается. То есть россияне не чувствуют себя гражданской нацией, как нация, вот как французы, когда мы все граждане одинаковые, вне зависимости от нашего этнического, национального, религиозного, расового происхождения. То есть эта идея не работает. И это большая проблема. То есть русские предпочитают себя считать именно русскими, башкиры предпочитают себя считать башкирами, а день, который должен был бы их всех объединять, он проходит мимо. Вот. Это, как на мой взгляд, это такой очень тревожный сигнал, потому что если гражданская нация не существует, значит, существуют негражданские нации. А если в России начнут существовать негражданские нации, то значит, что, в общем, Россия распадается.
Максим, да. Ну если позволите, вот правильно ли я понимаю, что 12 июня, собственно, как праздник, был во многом утвержден для борьбы с империей, да, для отстройки новой России от как бы своего имперского прошлого, и Борису Ельцину нужна была новый как бы пантеон символических дат, он этот пантеон символических дат стал и сооружать, а Россия образца 2017-го это вполне себе Россия, которая наследует империю, которая ей себя не противопоставляет, от нее не отталкивается, от нее не эмансипируется, а наоборот с этой самой имперской Россией пытается слиться в тесных объятиях. И тогда получается, что день, который утверждался как день такого эмансипации от империи, сегодня не может стать еще и объединяющим праздником, потому что, ну, как бы тренд, общественный запрос изменился с точностью до наоборот. Разве нет?
Вопрос, Борис Николаевич не собирался ломать Российскую империю. Борис Николаевич собирался ее сохранять. Проект гражданской нации, он не для того, чтобы Россия стала мононациональным государством. Проект гражданской нации придумывался академиком Тишковым для того, чтобы сохранить Россию в тех границах, в которых она есть, и чтобы этот проект длился еще там, 1000 лет. Вот, и, то есть это и это было не для того, чтобы забыть об империи. А предполагалось, что мы забудем о советском прошлом, потому что это такой был ложный путь в плане экономики, в плане политики. Вот, и, может быть, мы даже до некоторой степени вспомним какую-нибудь царскую Россию. Вот, но это не главное. Главное, чтобы вот, если предполагалось, что гражданская нация, если это заработает, если в самом деле россияне начнут в самом деле чувствовать себя россиянами, в первую очередь, а потом уже башкирами, татарами, русскими и эвенками, вот, в общем, тогда в таком состоянии Россия будет дальше жить. Ничего с ним не случится. Проблема в том, что вот оно не работает. Вот есть день, когда день гражданственности, день, когда мы все едины, между нами никакой разницы нет, предполагается. День Конституции. Вот. А это никак не срабатывает.
Так может не срабатывает просто потому, что в эту дату ничего важного и символического не происходило. Я просто вот проиллюстрирую. То есть, условно говоря, там, я не знаю, там, американский день независимости позволяет американцам сказать, мы добились независимости от там британской метрополии. Или день взятия Бастилии позволяет сказать французам то же самое. Мы добились, мы там свергли короля, и не важно, что на самом деле потом все было очень непросто во французской истории, ради бога. В России, соответственно, подобным праздником является 9 мая, когда в Европе закончилась Вторая мировая, и вот российские граждане, там, не знаю, глядя на эту дату, там говорят, мы добились. А 12 июня, ведь 91 года, по сути, никто ничего и не добился-то. Может быть, из-за этого происходит вот как бы... не происходит этого символического соединения, символического вот такой вот синергии, соучастия, если угодно.
Ну, не добились. Ушел советский режим. Ушла цензура, ушла странная эта советская экономика. Ушло довольно много. То есть, если говорить о том, если нужно вот найти чему можно радоваться, то, в общем, радоваться довольно много чему. Одна отмена цензуры чего стоит и открытие границ. тоже очень много стоит. Ну, в общем, это важно. Вот. Проблема в том, что это не в том, что не о чем думать, есть о чем. Вот. Просто вот это проблема в том, что, в общем, национально, опять же, вот не работает проект, где переживает идея о том, что мы все россияне, мы все одинаковые, мы все вместе. И вот в этом проблема.
А этот проект не работает почему? Потому что, условно говоря, если ты принадлежишь, скажем, какому-нибудь национальному меньшинству, например, ты татарин, или ты башкир, или ты чеченец, или ты дагестанец, то для тебя такие, ну, простите за неточность термина, какие-то родоплеменные связи или вот эти внутридиаспорные взаимоотношения, они тебе дают больше социальных прав и больше гарантий соблюдения этих прав, нежели твоя общестрановая идентичность. Когда ты говоришь «я россиянин», это меньше, чем «я чеченец», например.
Ну, скорее всего, нам, вот если почитать, тут очень довольно много литературы по этому поводу выходит в России, сейчас не ознакомиться, но, в общем, проблема в том, что, ну, представим себе, люди, которые переезжали в Канаду, или люди, которые переезжали в Америку, да, допустим, Америка, там же было довольно много немцев в самом начале, да, то есть в первой половине 19 века, если вы идете по Нью-Йорку, если вы идете по Чикаго, то довольно часто вы слышите немецкую речь. Практически на каждой улице существует какой-то немецкий союз, причем он не просто немецкий вообще, а он немецкий, там, саксонский, немецкий, баварский, там, и так далее. А вот прошло, там, сколько, 100 лет, и, в общем, от этих идентичностей ничего не осталось, люди стали американцами. Да, вот нынешний президент Трамп, он, вообще-то, говорит, это они же немцы. Но Трамп не говорит по-немецки, никак себе не идентифицирует с Германией. Почему так получилось? Потому что экономика Америки невероятно успешна, и люди, приезжая туда, они согласны поменять свою идентичность, забыть о своей идентичности, забыть о своем вероисповедании и вообще отказаться от своих этих родоплеменных всяких связей, только потому, что для того, чтобы стать частью американского общества, а тебе за это дает, ну, ты невероятно повышаешь уровень своей жизни, и у твоих детей точно есть будущее. В России это не так. Россия, к сожалению, она бедна, и она беднеет, она отстает. То есть в России это, в принципе, разница в том, как организована российская экономика, вообще практически никакого нет. Тут примерно то же самое, что Украина, правда, намного хуже, раз хуже, но плюс у нас есть нефть. И, собственно, на этом все держится. Вот, и в бедной стране у тебя нет повода для того, чтобы отказываться от идентичности. Наоборот, проще прибиваться к своим и вместе со своими там, сражаться за финансирование из центра.
А кем бы сегодня в России выгодно быть? Если не выгодно быть россиянином, то выгодно быть кем? Какую субидентичность брать?
Смотрите, если вы россиянин, то русским быть невыгодно, если вы просто вот, но нужно быть каким-нибудь человеком из квазведомства, желательно силового. То есть русских как таковых нет, но есть, допустим, милиция, она в основном из русских набирается. Есть какая-нибудь армия, ну, что-нибудь там, не знаю, вроде Псковской десантной дивизии, там большую зарплату, большое будущее. Вот если вы не русский, вот, то, конечно, лучше вот становиться частью какого-то административного аппарата. То есть вот в Татарстане отбор внутри вот администрации всей татарской республики, он по критерию знания татарского языка, татарского происхождения. И так уже довольно много, 70 лет, это часть такой старой советской политики национальной. Вот то же самое в Башкирии. В Башкирии выгодно быть башкиром, потому что ты будешь получать из центра финансирование, кормление, привилегии и там финансовые льготы за то, что ты башкир. Да, ну то есть, в общем, вот так оно здесь распределяется. Нужно понимать, что пирог был небольшой, пирог сокращается на глазах, и люди вот встраиваются в какие-то корпорации, которые успешно претендуют на часть этого пирога. Если ты русский, то вот неплохо бы стать частью какой-нибудь большой корпорации профессиональной, ну, допустим, университет, допустим, армия, какой-нибудь научно-исследовательский институт, какое-нибудь ведомство, какой-нибудь контролирующий, надзирающий или там, конечно, рекомендующий орган. и в рамках этого органа ты как и так выбрызаешь себе кусок из этого вот нефтяных доходов, которые Россия, нефтяных и сырьевых доходов, которые Россия имеет, продавая там свои полезные ископаемые назад.
Интересно, вот, кем интересно тогда выгодно быть в Крыму? Я вот просто сейчас сижу, такой риторический вопрос рождается. То есть в Крыму тогда получается выгодно вписывать себя в административную вертикаль?
Ну, смотрите, все зависит от ваших способностей. Если вы собираетесь выживать здесь в России, да, нужно понимать, что в России рынка нет.
Угу.
Россия – это не рыночная страна. В России, в общем, есть, вот ты, если хочешь зарабатывать, то будь добр, встраивайся в какое-нибудь вот большое сословие. Вот есть такой Семен Владимирович Кордонский, замечательный социолог российский, он утверждает, что Россия – это сословная страна. Вот. И, соответственно, все, когда вы смотрите на россиянина, вы должны узнать, к какому сословию он принадлежит. С точки зрения Семена Гдалевича, сословием является и учитель, сословием является преподаватель, казак, полицейский и так далее. Все они, в общем, не работают. Они не служат, они не участвуют на рынке, они не конкурируют на рынке за там, внимание потребителей, за доходы потребителя. Они служат одному человеку. Царю, императору, президенту Владимиру Владимировичу Путину. И в обмен на службу они получают какое-нибудь там довольствие, какие-нибудь там деньги. Это может быть просто деньги, это может быть налоговые льготы, это может быть разрешение там на грабеж, вот, так, северокавказских бандитов. Вот. И, собственно, вот так это вот большая российская экономика, например, так устроена. Москва из Сибири Запад на восток продает сырье, приходят деньги, и эти деньги потом по сословиям распределяются. Вот. Есть такой замечательный исследователь Рустам Вахитов из Башкирии. Он, у него есть большая теория о том, что оп, это на сословиях. В Российской империи, вот в нынешней, то, как она устроена, национальности, они получают какую-то часть там, от нефтяного пирога и какие-нибудь там послабления, ну, в разном виде. Вот, в обмен на какое-то служение. Да, то есть, допустим, вот участие чеченцев и бурятов в конфликте на Донбассе. Угу.
Это служение.
Да, да, это служение. То есть, вот, существуют буряты. Да, в общем, люди, целый регион, угу, который, в общем, представляет из себя большой заповедник.
Максим, спасибо вам большое. К сожалению, времени у нас меньше, чем вопросов. Друзья, читайте Максима Горюнова, читайте Семена Кордонского. Эти двое авторов значительно больше вам способны объяснить про то, как устроена современная Россия, нежели любые официальные отчеты. Друзья, мы продолжим наш эфир буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. Правом без виза воспользовались почти 2000 украинцев. Власти Керчи хотят снести более сотни торговых точек в центре города. Высокие цены на продукты в Крыму – результат картельного сговора. А сейчас подробнее. С момента вступления 11 июня безвизового режима для украинцев страны ЕС им воспользовались почти 1900 граждан Украины. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала 112.
Наразі поки що оперуємо тими проєктами. Це 1303 громадянина України, це ті, які безпосередньо скористалися безвізом, тобто їхали без віз з біометричними паспортами. Загалом з нуля годин понад 8100 наших співвітчизників перетнуло кордон, маючи біометричні паспорти. Ну і найбільш популярним, скажімо так, напрямком залишається це Польща.
Безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступил в силу с полуночи 11 июня. Украинцы при наличии биометрического паспорта могут без виз посещать 30 европейских стран. Власти Керчи хотят снести более сотни торговых точек в центре города. Подконтрольная Кремлю Керченская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила более 100 торговых объектов, размещенных с нарушением природоохранного и градостроительного законодательства. Вдоль берега реки Мелек-Чесме на улице Борзенко, а также на пересечении улиц Пролетарской и Борзенко в районе центрального рынка города. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Керчи. Сообщается, что у торговцев не было необходимых документов. Часть торговых точек построена в границах 20-метровой береговой полосы реки Мелек-Чесме. Ранее керченские чиновники уже грозились убрать с прилегающей к центральному рынку территории уличные кафе, препятствующие проходу вдоль речки. Высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. По его словам, в ближайшее время к нарушителям будут применены санкции. А вот крымские продавцы называют другую причину – логистика. Все дело в дополнительных средствах, которые уходят на импорт, транспорт и растамаживание. Другие ссылаются на непогоду.
Ну, лето было холодно, это сказалось, ну, на урожае ягодок. Если тепличная ягодка, то ей не страшно. Холмовочка, вкусная клубника, но цена, себестоимость очень дорогая.
Черешня, ее мало вообще в Крыму в этом году, она померзла, из-за этого тоже цена высокая.
Крымские продавцы называют и еще одну причину таких высоких цен на клубнику и черешню – закрытие админграницы с Украиной. Раньше, говорят, большинство продуктов шло в Крым из Херсонской области, теперь с российского материка через переправу. Сегодня килограмм крымской черешни стоит от 250 до 300 рублей. Местная клубника – от 180 до 600 рублей за килограмм. Жители Керчи накануне Дня России предупредили об уголовной ответственности за экстремизм. Подконтрольная Кремлю власть города напомнила местным жителям об ответственности за экстремистскую и террористическую деятельность. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте администрации города. В объявлении перечислены все российские законодательные акты, регламентирующие ответственность за экстремизм и терроризм. Отдельно процитированы наказания по 10 статьям Уголовного кодекса России. В них напоминается, что за совершение теракта в России предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения. День России отмечается сегодня, 12 июня. Празднование запланировано и в Крыму, который с 2014 года де-факто контролируется Россией. Сегодня в Крыму днем облачно, вечером ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 23 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Желаю вам хорошего дня. Услышимся вечером.
Приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM 549 AM. Милости просим наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Наш утренний триатлон продолжается. Вот считайте, что мы уже поплавали, на велосипеде проехали. Осталось нам пробежать последний участок километров. И последний участок несколько километров. И можем считать свою задачу выполненной. Но мы не уйдем из эфира, пока не расскажем вам о третьей важной теме. Это история про то, что российские власти, в частности Государственная Дума, инициирует запрет анонимайзеров. Тех самых анонимайзеров, которые позволяют обходить блокировки Роскомнадзора, которые позволяют российским гражданам получать доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенных, и все, в том числе, гадают. То, что, скорее всего, этот закон будет принят, сомнений особенных не возникает, потому что эксперты отмечают, что закон достаточно подробно проработан, а это значит, что как раз-таки, скорее всего, предполагалось его принятие. Ну, а с другой стороны, вот с технической точки зрения, что ждет российского обывателя? Какую ответственность он будет нести за использование, опять же, анонимайзеров? Можно ли запретить анонимайзеров? И если интернет – это территория свободы, к чему нас так долго приучали самые разнообразные эксперты, то действительно ли эту свободу можно, по большому счету, в такие законодательные колодки заковать? Вот обо всем этом пойдет речь в нашем эфире сразу после того, как отзвучит короткий информационный сюжет.
100 слов по теме.
В России предлагают запретить обходить блокировку сайтов, заблокированных Роскомнадзором. В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров и VPN. Инициаторами ужесточения контроля за интернет-пространством в России выступили 3 депутата. Максим Кудрявцев из «Единой России», Николай Рыжак из «Справедливой России» и коммунист Александр Ющенко. Авторы законопроекта считают, что система блокировок, которая действует в России в последние годы, недостаточно эффективна. И хотят, чтобы законопроект остановил распространение запрещенной информации и экстремистских материалов. В российской компании «Яндекс» уже прокомментировали такую инициативу. Там считают, что это избыточная мера, которая не должна быть закреплена на законодательном уровне. Они надеются, что это временные рекомендации. Документ пока что лишь зарегистрирован в Госдуме, но у него есть все шансы быть принятым. Так, блокировку уже поддержал глава профильного комитета Леонид Левин. Если закон будет принят, под запрет попадут многие популярные ресурсы, поисковики и магазины приложений.
100 слов по теме.
Друзья, ну вот на самом деле, каково жить в ситуации, когда, ну, если российские законодатели запретят, собственно, использование анонимайзеров и VPN? И реально ли это сделать с технической точки зрения? Вопросы, на которые мы будем искать ответы. И поможет нам в этом Михаил Климарев, директор российского аналитического агентства «Точка отсчета». Михаил, доброе утро.
Доброе, да, здравствуйте.
Михаил, ну вот запретить анонимайзеры, насколько это реально с технической точки зрения?
Ну, я даже затрудняюсь сказать, потому что, ну, технически, ну, невозможно это запретить. Любой интернет-ресурс может быть анонимайзером. Именно так он устроен, именно так он разрабатывался, интернет. Mm-hmm. Запретить анонимайзера, это значит запретить вообще полностью весь интернет.
Понятно. То есть, по большому счету, с технической точки зрения, вот тот законопроект, который находится в Государственной Думе, он недостаточно проработан или он, в принципе, технически безграмотен?
Да, он абсолютно безграмотен. Ну, то есть, запретить базовую технологию, на которой, собственно, работает весь интернет, ну, я имею в виду VPN, например, да?
А можете вот нашим слушателям, которые, может быть, на самом деле не столь подкованы технически, просто вот попытаться на пальцах объяснить, почему эта технология является базовой для интернета?
Ну, я попробую, но это трудно достаточно, да? Я попытаюсь. Смотрите, каждый компьютер, чтобы передать информацию в интернет, его снабжают специальным номером, который называется IP-адрес. А компьютеры между собой отправляют информацию, ну, то есть из точки А от одного IP-адреса до другого IP-адреса. Но прежде чем дойти напрямую, да, он проходит там цепочку каких-то компьютеров, еще других компьютеров, которые находятся посередине. Маршрутизаторы какие-то, коммутаторы, какие-то еще устройства у операторов связи. Ну, то есть, представляете себе, да, такая вот цепочка. И, по идее, каждый компьютер может адресовать передачу данных любому другому компьютеру в сети. Так вот, для того, чтобы не усложнять и вот эти все пути прописывать, да, то есть, там, у вас там прошел там скачок от одного IP-адреса к другому, потом к третьему, к четвертому, к пятому. А вот эта технология виртуальных частных сетей, VPN, Virtual Private Network, она, собственно, и предназначена, то есть для того, чтобы не описывать вот все эти пути, по которым каждый пакетик пробежит, он просто прописывает уже как бы готовый путь, он, собственно, вот это и называется VPN. А для того, чтобы информация где-то там не потерялась, не исказилась, ну вот по пути, по всем по этим хопам, вот эта информация, она как бы заворачивается в специальные контейнеры, там шифруется. Вот, и вот, собственно, вот таким образом передается. Вот если очень коротко, технология VPN, она выглядит так. А если вы думаете, что вы не пользуетесь VPN, то это не так, потому что, как правило, операторы связи, вот когда вы вводите логин-пароль, на своем домашнем компьютере для того, чтобы зайти в интернет, вы, собственно, подключаетесь уже к виртуальной частной сети. Эта виртуальная частная сеть, она провайдерская. Потому что вот там инкапсуляция вот эта вся всех пакетов, она происходит уже внутри этой сети. То есть если запретят VPN вообще как таковую, то, собственно, вот тогда запретят доступ в интернет вообще пользователям всем.
Угу. То есть это та реальность, которой, собственно, адаптироваться невозможно. Запрет VPN,
нет,
да? То есть
смотрите,
это...
смотрите, а сам закон, я его попытался читать, он написан столь ужасным русским языком, что понять, что там написано, невозможно. Я не знаю, это сделано по безграмотности или это сделано просто потому, чтобы вот там кручу-верчу всех запутать хочу. Но он настолько вопиющий, безграмотный, что его можно трактовать вообще как угодно. Можно закрыть вот, да, вот такой вот доступ, да, и сказать, что у всех только там белые IP-адреса должны быть. Но тогда цена вырастет, стоимость подключения к интернету вырастет, причем конкретно. Ну, потому что IP-адреса, они вот там в версии 4, они уже просто тупо закончились.
Угу.
Просто нет больше, да, то есть в мире столько компьютеров, а много больше компьютеров, чем вот этот протокол IPv4 может адресовать. Ну, опять же, упрощая, да, это все. Вот. Там есть отсылки к отсылкам, когда там перепутаны все, вся терминология, там привязаны почему-то поисковые системы, которые не должны выдавать информацию для того, чтобы вы могли прочитать, как работает эта технология. Вот, ну, вот я только руками разведу, потому что, ну, запретить читать о базовых технологиях интернета, ну, это все равно, что да, это запретить интернет в России.
Угу, понятно. Скажите, а вообще, опять же, если говорить о попытках, любых попытках контролировать интернет, вот кто-то из людей несведущих часто ссылается там на какую-нибудь китайскую модель и так далее. Вообще, существуют ли более-менее эффективные способы контроля в сети? Вот, может быть, какие-то технологии, которые оттачивались в других странах?
Про великий китайский фаервол больше говорят, чем он на самом деле работает. Ну, то есть я общаюсь совершенно спокойно в Фейсбуке с китайскими партнерами и друзьями. У меня много друзей в Китае, в континентальном причем, не только в Гонконге. Совершенно спокойно общаюсь с ним в Фейсбуке, хотя Фейсбук считается в Китае заблокированный полностью. Ну, это вот как пример. Я общаюсь совершенно спокойно по скайпу, хотя скайп там запрещен. При этом надо понимать, да, что вот это содержание вот этой всей инфраструктуры великого китайского фаервола, она возможна, когда там несколько полностью подконтрольных операторов связи, а там их всего 4, насколько я помню, в Китае. Ну, там China Telecom, Unicorn, еще какие-то, я сейчас не помню, да, название. Но их там, по-моему, 4 или 5 всего в Китае провайдеров, которым разрешены трансграничные передачи, ну, как бы организация трансграничных каналов передачи данных. И, собственно, блокировка идет там. Но даже там они не могут это все заблокировать. И дальше следует понимать, что интернет, он создавался военными, и он создавался именно для той цели, что когда у вас есть там какое-то противодействие для передачи данных, то, ну, противодействие имеется в виду, там, не знаю, бомба упала на какой-то узел связи, да, он перестал существовать, и вот это те маршруты, они... пошли какими-то другими путями. То есть он создавался именно для тех целей, чтобы передавать данные вот в условиях противодействия. Изначально, еще там в 60-е годы это было как бы в архитектуру этого всего заложено. Там было очень много попыток централизовать, децентрализовать его каким-то образом. Но вот он сейчас сложился за, там, за 50 лет, все эти протоколы и технологии сложились таким образом, что никто контролировать интернет в принципе не может, как бы он это ни хотел. Ну, либо надо, как в Северной Корее, просто отключаться от всех международных каналов и там внутри уже что-то делать, контролировать каждый терминал, который имеет доступ к сети, там, под роспись и так далее, да, там, логировать это все хозяйство, и если кто-то что-то там делает не так, их сажать. Ну, только таким образом.
Понятно. Спасибо вам большое, Михаил. Михаил Климарев, директор российского аналитического агентства «Точка отсчета», был на связи со студией «Радио Крым Реалии». К нашей беседе присоединяется Никита Кныш, специалист по кибербезопасности. Никита, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, вот мы как раз, собственно, говорили с предыдущим гостем относительно той идеи в России, которая появилась у законодателей, запретить VPN и анонимайзеры. Вот Михаил говорил, что это, в принципе, невозможно, потому что, по сути, VPN является ключевой технологией для вообще архитектуры интернета, и запретить его – это значит запретить интернет. Правильно ли мы поняли Михаила, и действительно ли ситуация выглядит именно так?
Знаете, ряд киберэкспертов в Украине тоже после подписания вот, нашим президентом указа о блокировке социальных сетей утверждал, что на блокировку потребуется миллиард долларов, если я не ошибаюсь, да, и год для реализации. Но, как мы видим, это было реализовано за 2-3 дня, очень быстро и очень успешно, и в связи с этим я могу сказать только одно, было бы желание. Касательно того, что VPN это базовая технология, ну, относительно так оно и есть, наверное, но есть целый ряд нюансов. Эти нюансы заключаются в том, что на самом деле интернет, вот помимо того, что сказал коллега в предыдущем интервью, был создан целью как раз-таки диверсификации рисков, связанных с потерей связи, на данный момент интернет контролируется там двумя-тремя, точно так же, как он сказал, крупными магистральными провайдерами. И заблокировать вот VPN-сервисы и Tor-сервисы ну, в России не составит труда. На данный момент у них блокировка работает по принципу так называемого черного списка, то бишь, если ты неугодный ресурс, тебя вносят в какой-то черный список Роскомнадзора, и ты прекращаешься как бы появляться на территории Российской Федерации. Что им мешает добавить список публично известных нод-адресов, то бишь публично известных нод Тора в список блокировки? Вот на мой взгляд, ответ ничего. Тор, я думаю, они очень легко заблокируют все публично известные входы, вот, что существенно замедлит работу Тора в России, и пользователю просто станет неудобно им пользоваться, и пользователь начнет искать другие альтернативные решения. Помимо Тора есть I2P еще и так далее, так далее, так далее. На мой взгляд, все-таки получится, мне кажется, у россиян заблокировать. Эффективно это или неэффективно будет, тут я соглашусь, что вот киберэксперты, эксперты, которые связаны, люди, связанные с IT, с программированием, смогут легко это обходить. Вот, ну, простому обывателю будет все сложнее и сложнее посмотреть какие-нибудь там запрещенные сайты. Опять-таки, там же в законе, как я поверхностно смог прочитать, указано дословно следующее. Тебя вначале будут якобы предупреждать о том, что не стоит предоставлять доступ к заблокированным сайтам, а потом уже, если ты не согласился этого не делать, скажем так, тебя будут блокировать. И список таких заблокированных ресурсов будет расширяться и расширяться. То, что это сделать довольно сложно, я не спорю.
Никита, вот вы говорите, что на самом деле, так как договориться с крупнейшими провайдерами об ограничении доступа к конкретным ресурсам, в том числе, которые там предоставляют функции обхода блокировок, там, не знаю, как Тору и так далее, оно особенного труда не составит. А насколько действительно это... Те запреты там VPN, вот как, собственно, говорил нам Михаил, там они там, не знаю, удорожат услуги интернета, или они просто там, не знаю, вынудят, условно говоря, российское интернет-сообщество, оно будет напоминать там, я не знаю, автомобиль, который едет на высокой скорости на первой передаче.
Вот именно так оно и будет выглядеть. Очень хорошая у вас характеристика. Во-первых, в России интернет уже изначально, наверное, в разы дороже, чем в Украине. В России в разы дороже сотовая связь. Как раз таки из-за вот этого груза государства. Потому что сотовые провайдеры, магистральные провайдеры обязаны логировать огромное количество данных. Так называемый закон Яровой удорожит стоимость, если его все-таки имплементируют. Вот эта блокировка удорожит стоимость. Я думаю, ну, существенно повлияет на ценообразование цен на интернет в Российской Федерации. Там же вообще все доходит до абсурда, вплоть до того, что ты в публичном месте должен регистрироваться по паспорту для того, чтобы получить в интернет.
Угу. И это, насколько эта мера, ну, оправдана с точки зрения там, безопасности, когда в любой публичной VPN, там, в любой публичной Wi-Fi сети, будь то метро или что бы то ни было еще, ты должен регистрироваться, ну, как бы указывая свои реальные контактные данные.
Абсолютно не оправдана. Ну, как вы видите, терроризму это никак не мешает. Люди... Если человек хочет сделать что-то плохое, он как бы сможет найти способы, как это сделать. Это скорее сделано для того, чтобы сдерживать политически недовольных людей, сдерживать протестное настроение в Российской Федерации и контролировать политические вопросы. С точки зрения эффективности, они же декларируют это, что данное решение принято в связи с борьбой с терроризмом. С точки зрения эффективности борьбы с терроризмом, такими методами, это абсолютно неэффективно. То бишь, я тут могу процитировать только Павла Дурова, давайте там запретим русский язык, на нем тоже общаются террористы. Если запрещать, хотели до этого запретить, например, Telegram Messenger, потому что на нем общаются террористы. Сейчас хотят запретить VPN, потому что якобы за ними прячутся террористы. Это полный абсурд. Такие блокировки в стране, ну, скажем так, с огромным населением абсолютно бессмысленны. Другой вопрос, что вот, например, в нашем случае, если мы заблокировали ВК, Одноклассники там и Яндекс, это является эффективным противодействием конкретно стране-агрессору в военное время. Вот, на мой взгляд, это приемлемые меры. Ведь людям не составляет труда у нас поставить себе VPN, да, там, и способы обхода этих ограничений. И они кажут, ну вот, это неэффективно, мы там обошли. В Украине то, что люди это обходят, это прекрасно, им позволяют это делать, позволяют пользоваться этими социальными сетями. Но таким образом государство позаботилось о том, чтобы российские спецслужбы не видели местоположение украинских пользователей. То есть VPN нас спрячет конкретно. Да, украинцы успешно обходят, но им не запрещают пользоваться VPN-ом и ТОРом. В Российской Федерации это сделано как раз-таки с целью уничтожения неугодных, вот, на мой взгляд.
Угу. Если позволите, Никита, еще один вопрос. Но, опять же, мы с коллегами, когда вот в редакции сидели, пытались разбираться, что же ждет российских обывателей после запрета VPN, вот раз за разом натыкались на это словосочетание «великий китайский фаервол», который в том числе и звучал в ответе нашего предыдущего гостя. То есть я просто пытаюсь понять, в мире есть примеры эффективных способов поставить интернет под контроль, где бы то ни было?
Да, есть. Я вот с коллегой не соглашусь по поводу великого китайского фаервола, о том, что якобы его коллеги успешно обходят. У меня есть абсолютно другой опыт. У меня есть люди, которые работают в таких компаниях, как Google, Microsoft, знакомые, тот же Cloudflare и так далее. Если они едут в командировку в Китай, им выдаются специальное устройство спутникового интернета или устройство, в котором уже заложено, там, скажем так, измененное маршрутизация через китайские сервера, через тот же Гонконг, эти устройства уже автоматически позволяют вам обходить вот этот великий китайский фаервол. Более того, ряд приложений, которые используются успешно в Евросоюзе и США, вообще запрещен на территории Китая. И крупные компании, корпорации об этом знают и посылают сотрудников в командировки в Китай, а Китай — это огромный рынок, и туда очень часто посылают крупные корпорации своих сотрудников в командировку. Они снабжают своих сотрудников необходимыми инструкциями по легальному, подчеркиваю, легальному обходу вот этого великого китайского фаервола. Там указано, что если ты сотрудник там иностранной компании, тебе нужен доступ к внутренней корпоративной сети и так далее, и так далее, и так далее, то ты можешь, собственно, обходить эти ограничения определенным способом. Но проблемы такие есть у всех, и даже у суперподкованных технических специалистов в Китае возникают проблемы с нормальным доступом к привычным ресурсам, потому что в Китае, ну, на мой взгляд, там не интернет, там так называемый интранет, они называют, внутренняя сеть, и рынок приложений, поисковых систем и так далее, так далее, так далее, там свой. И вот эта вот фраза, на которую вы постоянно натыкались, великий китайский фаервол, она действительно имеет место быть, и это, наверное, один из самых успешных примеров реализации, когда государство защищает свои внутренние сети от внешнего вторжения. Но тут еще он стал великим, на мой взгляд, не только потому, что это грамотно технически там реализовано, как раз таки 4 или 5 там подконтрольными провайдерами, но и тем, что у нас есть огромные ментальные, в менталитете разница огромная, в языке. И, скажем так, техническим специалистам извне Поднебесное. Очень тяжело понять, как там что вообще работает.
Угу. Вы знаете, но, Никита, если позволите, вот небольшое уточнение. Даже опыт с блокировками ВКонтакте и Одноклассников на территории Украины, он показывает, что у людей всегда есть возможность обходить блокировки. Да, поставить, например, себе VPN, дальше пользоваться привычной социальной сетью, но 80% людей не любят напрягаться. Они, обнаружив, что доступ к привычной соцсети для них ограничен, они не станут, условно говоря, себя как-то заставлять искать решение для этой ситуации, они просто, например, чаще всего сменят соцсеть. А для оставшихся 20% пользователей сеть социальная после этого теряет смысл нахождения там, потому что уходит главное достоинство сети, а именно охват. То есть, тем не менее, вот запрет VPN, запрет анонимайзеров, любые попытки контроля интернета, мы говорим о том, что теоретически-то их обойти можно, но тем не менее, вот именно что теоретически, для очень многих людей, которые не желают напрягаться, для пользы пользователей, обывателей, которые не хотят сложных решений, вот их модель бытового поведения, она изменится после любого запрета, разве нет?
Вот, конечно, изменится. Смотрите, очень много было разговоров, когда указ был подписан президентом о том, что вот это нападки на свободу слова, это ограничение конституционных прав и так далее. Тогда я людям начал приводить простые примеры. Смотрите, государство имеет право на негласное следствие. Действия, словно говоря, прослушку. Но почему-то мы не считаем, что это является нарушением конституционного права на тайну личной переписки, правда? То есть, когда кто-то прослушивает или тайну разговоров. Когда вас прослушивают, вы знаете, что вас прослушивать могут в условиях, при условии открытия уголовного дела по вам и с разрешения суда. То есть есть определенные меры при определенной ситуации. У нас война. По-другому это назвать нельзя. И государство вынуждено принимать определенные меры при определенной ситуации. Я думаю, через 2-3 года, когда война закончится, снимут блокировку ВК, но люди туда уже не захотят возвращаться. Потому что, простите, но на мой взгляд, вот социальная сеть ВКонтакте Одноклассники с точки зрения общения несет мало в себе полезного смысла. А с точки зрения деградации нашего общества, подверженности молодежи пропаганде, и так далее, она намного больше, скажем так, несет влияние, чем влияние на свободу общения, свободу переписки и так далее. Мы все можем созваниваться по-прежнему по скайпу, пользоваться мессенджерами и так далее, и так далее, и так далее. Но аспект вот этой пропаганды, он убран. Дальше. Угу. Для меня была критическая ситуация, когда чиновник государственного уровня, там, сидя в Кабмине, я не знаю, в какой-нибудь обл. Или райдерж-администрации, или в горсовете отправляют служебную информацию по бюджетам, по выделению денег, например, на военные там нужды, и отправляют ее через почтовые сервисы Mail.ru или Яндекса, вот для меня это был нонсенс. Я давно кричал об этом, кричал всем: ребята, нужно ввести уголовную ответственность, нужно, чтобы чиновники ни в коем случае не использовали эту почту для служебных целей. И проконтролировать это было практически там невозможно. В любой момент человек мог с телефона сфотографировать какой-то документ и отправить по своей личной почте. Сейчас этого нет. Далее, смотрите, расследование по крушению Боинга MH17, что нам показывает? Финальные доказательства, вот недавно всплывшие, повторные, были получены из социальной сети ВКонтакте.
О, я прошу прощения, у нас небольшие проблемы со связью. Никита Кныш, специалист по кибербезопасности, был на связи с нашей студией. Никита, спасибо. Друзья, так или иначе, от Российской Госдумы можно ждать всего чего угодно. Поэтому знайте, где стелить себе соломку. Берегите себя, берегите близких, слушайте радио Крым Реалии и до завтра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.